Manahoana anao ranahy Karo? Tsara, misaotra anao. Mamindrasy zaray hafa eny ary avy ety. Ty le izy.
Well, it's certainly nice to be back in the house of the Lord tonight.
Eny, mahafinaritra tokoa ny tafaviana tao an-tranon'ny Tompo izao arivo izao, ary indrindra ity anankiray ity satria nanana tombontsoa anotokana an'ity tranon'ny Tompo ity fotoana vitsy lasy izay. Rehefa nanorona n'ity toerany ity ny rahalahy ntsika sarobidy Sherit ary nitokana azy ho an'ny Tompo izay ho amin'ny asany. Ary tsara ny tonga tao an-tranon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, sa tsy izany? Tena toerana iray tsara isiny izany. Ary eto amin'ity faritra mangatsika ity izay misy tonga eto mba hiala amin'ny andro mangatsika nefa nihiditra tao anatin'izany mihitsy. Hoy aho maleriva hoe manantena fa tsy nitondra zao olana rehetrareo taminareo rehetra. Eny, fantatrareo, milaza izy ireo fa ny fahavaratra dia maka ny fialan-tsasatry ny ririnina eto, ary angamba tonga ny ririnina mba hijeren'izany ahita hoe ahoana ny fandehany. Fa tsara ny tonga eto amin'ny fotoana rehetra. Efa nanana foana fahatsapana iray ho an'ny Felix hatramina zaza lahy kely. Tiako Phoenix, ary Phoenix ny toerako voalohany any nitoriana teny tamin'ny olona izay tsy nitaranaka fotsoditra. Indianina izany, nandeha tany amin'ny faritra Rovana. Ataoko fa mety misy olona eto izao arivo izao mahatsiaro fonianana fampanantenana tamin'Andriamanitra teo amin'ny lampihazo iray hoe raha nasitrana alkoholika ray sy vehivavy voan'ny TB izy dia andeha any amin'ireo faritra Rovana mba hitory teny amin'ireo indianina, ary nampatsahivon'izy ireo azy izany, ary samy sitrana izy roa ireo. Ary nandeha tany amin'ny Apache Reservation, ary nanome fandresena lehibe ho anay ny Tompo tany. Tsy azoko eritreretina ny anaran'ilay ramatoa izay sitrana tamin'ny mamiadana tany. Tranganjavatra niavaka ray ilay izy. Mino aho fa missionnaire izy tany ny Assemblée de Dieu, mitsara indrindra tsaroa. Nandeha niaraka tamin'izay Michel ary marina izany. Misy olona ray ve eto tany amin'io fivoriana tany amin'ilay faritra Rovana io tamin'izany, tany amin'io arivo io? Ny eritreritra, eny, marina izany. Za ny hevitra fa sarotra ho azy zany. Za tsy afaka nanao azy ireo azo an'izay tiako nolazaina. Tsy ho adiniko mihitsy io arivo io. Nisy ny ela tao aoriany nitoriako teny vetivety sy nitenenako tamin'izy ireo mikasika an'i Kristy. Nitsangana teo amin'ny tohotra ilay lalatsara misiona, ary nanana toerana feno izy ireo. Noho izany dia tany velana izy rehetra. Noho izany dia niresaka tamin'izy ireo ary ny zavatra anankiray niavaka tamin'io arivo io dia ilay rahalahy indianinanitra izay nentin'izy ireo teo ambonin'ny hazo fisakaray, ary tamin'ny fotoany maraina. Ary izy ireo kotsy izy ireo izay nandehanan'izy ireo niampitany ny renirano, niampitan'izany tany, tany hoany nitondra azy. Nanontaniako ilayla tanora hoy a tsy matahotra ve anao fa voan'ny aretina avokavoka izy? Hoy izy hoe Jesosy Kristy no mikarakara mitondra ny dadako a. Tsara. Hoy aho hoe mino ve anao fa ho sitrana izy? Eny. Nangovitra izy noho ny paralisisa, tovolahy anankiroa no nitondra azy. Nivavaka ho an'ilay lehilahy antitra, afaka kelikely dia nandre zavatra nihikika, nijery ahy teo, nametraka n'ilay azo fisaka teo amin'ny lamosiny manokana ilay lehilahy antitra. Nandehandeha, nanofahofa ny olona rehetra, finoana tsotra inoana fotsiny. Izay ihany no ilaina izany. Tsaroko tamin'io arivo io vehivavy indianina antitra mamy iray, nanana randram-bolo lava miantona ny hidina izy, ary nitondra teny izy, ary tena vita tsara izy ireo. Izy ireo tahaka ny taoko fafa misy silaka azo fisaka eo an-tampony, tahaka ny rosy efatra, ary avy eo dia nofonosina vorotamba. Ary ranomarina ilay manaraka izay ho avy dia tao anatin'ny laharana izy, avy tao anatin'ny tranobe. Saingy nisy zazalahynkely indianina tanora, zazalahynkely toa matanjaka, noharany avokoa ny sisa rehetra tamin'izy ireo mba hidirana tao amin'ny laharana. Ary ilay zavatra antitra mahantra dia niezaka nanintsitra ny teny, ary efa nahita fahasitranana roa na telo izy talohany nahatongavany tao amin'ny laharana. Ary nieritreritra rehefa nijery ahy izy, ary ireo kentrona agoavana be lala, ary ireo ranomaso izay mikorinana nerana an'ireo lavaka ireo teo amin'ny takolany. Nieritreritra hoe renin'olona iray.
I never said one word to her, never prayed for her, anything.
Tsin la za teny ray tamitsy, tsin vavaka ho azy mitsy na inona na inona. Jery afotsiny izy ary rehefa jery izy dia natolony afotsiny reo tena dia lasa izy. Tsotra tahaka an'izany fotsiny.
My son is trying to gear me up here. Can you hear that better?
Miezaka manamboatra ho ahy eto zanako lahy. Afaka mandeha tsaratsara kokoa ve nareo tahaka an'izao? Namaky tantara ray any roano mikasika ny mikso ray izay nentina anakeo amin'ny fitoerana masina.
And I guess you noticed it. Now that feels better anyway.
Ary ataoko fa efa voamarika reo ankehitriny to tsaratsara kokoa zany nahoana nahoana.
That's the way life goes, got a lot of knots in them anyhow.
Zany ny fandehany fiainana misy vona betsaka ao anatin'izy ireo nahoana nahoana satsy zany.
Now the people are standing and
ankehitriny dia mitsangana ny olona ary zahay tsy te haka fotoana betsaka noho izay azo nay atao zahay.
And you're such nice people to
ary olona tena mahafinaritra nareo any aho ka te iresaka ela aminareo fotsiny ah.
And we're here now in visit with the full gospel businessmen's.
Ary eto izay ankehitriny mamangy ny full gospel businessmen's fellowship. Ary ilay tena fivoriana dia atao any amin'ny Ramadan manomboka mitapany farany any.
Ndao
jerentsika inona ilay daty? Efatra amby roapolo fa efatra amby roapolo ohatra amin'ny fahavalo amby roapolo any amin'ny Ramadan iny. Ary isy piresaka mahafinaritra sasany any rahalahy Oral Roberts sy ny maro hafa. Ary za manana fotoana tsara foana zahay. Izany rehefa tonga miaraka takan'izany ny olona dia manana fotoana mahafinaritra zay any amin'io Ramadan iny io. Ety hanao asam-panasitanana ray za so rahalahy Oral any tsy afaka hiteninareo ho tsara mihitsy zany. Ia, noho izany zay tsy mbola nanana anankiray miaraka mihitsy zay. Tsy fantatra zay hoeritrereti mikasika ny ananana anankiray za sy izy miaraka fa vonona raha afaka zaka izy nahoana anandrana zay ary ave dia hivavaka ho an'ny olona marary. Ary tsy nanao asam-panasitranana zay raha nahamarika anareo. Tsy nizara karatra fangatam-bavaka zay na inona na inona noho ny fahafenoan'ireo fiangonana kely fantatrareo. Ary ny olona zaharinareo raha afaka mampiditra sy mamoaka ny olona. Ary avy eo rehefa manao nareo dia miteraka fifangongona mifangaro zany ka tsy hakasitraka zany ny mpamono hafa. Noho izany dia somary navelanay fotsiny ireo asam-panasitranana hatramin'izao tao amin'ireo fivoriana ary niezaka nitondra afatra ny filazantsara tsotra kely iray fotsiny ho ary ny fanatrehanareo sy ny fiara-miasanareo amiko ary nivavakareo ahy dia mampirisika aho hoeto. Ary manantena fa reo afatra kely dia mampirisika anareo anoy iaina ho an'i Kristy. Ary voamariko imbetsaka fa ny olona dia avy amin'ny fiangonana ray mankany amin'nyray hafa ary izany no manao antsika rehetra hifankafantatra tsara ary isika fotsiny dia lasa tahaka ny tena mpinamana tiako izany. Ary miara-mipetraka etokoa isika ao amin'ireo toeran-danitra satria andeha ho any amin'io karazana toerana iray io isika izay iarahantsika ao amin'ireo toeran-danitra any an-danitra. Nisy fitsikerana kely azoko tao amin'ny taratasy nalefa pôsitra ny ray andro. Mety hampitan'izany ary mbola somary mampahazo aina kely anareo zahay. Ny mpitory teny rehetra dia mahafantatra tsy maintsy milaza zavatra ray afinareo somary ampifankahazatra ny tenanareo amin'ny mpanatrika ary ny mpanatrika aminareo. Nisy mpandraraha ray namoaka n'ilay lahatsoratra tao amin'ny businessmen's voice ny amin'ny kely everiko fa isika dia hiantso azy fotsiny hoe fahitana ray. Ary ray hafa kely zany mazana amin'ireo fahitana zay azoko. Za dia nentina avy teo amin'izay nisy a miakatra toy ny hoe tsy toy ny hoe lavitra loatra noho ny tafonyity trano ity le izy amiko. Ary tany amin'ny toerana ray hafa zay nahitako an'ireo rehetra efa lasa maro aminareo rehefa namaky any lahatsoratra mazava ho azy. Ary tao rehefa avy nyteny tamiko izy fa izy ireo dia izy ireo ary tanora ndray izy rehetra ary izy ireo dia tena natahotra ny ho faty foana tsy natahotra hoe ho very a fa tsy te ho fanaray a. Za fotsiny te olombelona ray a olona ray satria azoko foana maha olona ray mandray ny tanany olona. Mieritreritra hoe ahoana mora tonga any aka iona amin'ny rahalahy Rose ary ho rahona kely fotsiny ray izy na zavatra ray fantatry fa raharaha lorzy le izy amin'ny alalan'ny taovam-panomboloana ray hafa saingy tsy afaka andray ny tanany a tsy afaka iresaka aminy a na za manontany a hoe tsy atsiravina ve zany fa nieritreritra hoe avy eo rehefa niverina mazava ho azy dia azo fitsanganana ray a. tsy mbola tonga tao an-tsaiko mihitsy ity soratra ity tany aloha hoe raravany ty taberna keliny tany ity dia manana anankiray efa miandry sika. Noho izany tamin'io maraina io dia ny fo a mieritreritra hoe ritovylahy 50 taona ianao, raha anao zavatra ho any tompo anao dia tsaratsara kokoa aminao no manao aingana. Ho antitra loatra ianao afaka kelikely, ary tampoka teo dia nakaranaka ao amin'ny toeranaio ary afaka nitodika tany aoriana ka nahitany tenako teto ambany teto. Mbola tsy nanana an'izany fahatsapahany izany mihitsy a, imbetsaka ny nahazo fahitana nahitany tenako nitsangana tano any, ary avy eo o raha tsy azonareo izany dia hevitra nareo fa nahaveriny sainareo nareo. Nareo dia eto mandinika antena anareo etsy, ary avy eo dia miala eto nareo dia ao amin'ny tena anareo etsy. Aha, mety ho tany oriana lavitra izany, taona maro tany aloha sy ny sisa. Sarotra azavay izany, nareo tsy afaka manazava an'izany nareo, tsy afaka manazava an'Andriamanitra nareo, tsy maintsy mihino azy nareo. Hitanareo raha afaka anazava an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy finoana ntsony izany, tsy maintsy mihino an'izany fotsiny nareo. Ary rehefa avy nyteny tamiko izy nahitan'ireo olona rehetra io, ary izy ireo dia nanana vatany izy ireo. Izy ireo tsy nety nisy fahotana tany. Ireo lehilahy sy vehivavy namiana ireo vehivavy ireo, ary vehivavy izy ireo, saingy tsy mety misy fahotana ntsony ndray, satria hitanareo ovain'ireo glandiny vatantsika any. Manana isika fananana samihafa isika ankehitriny, satria ho an'ny famokarana indray an'izao tontolo izao izany, ary ny aryny fanambadintsika mba hazahoana zanaka. Fa avy eo dia tsy hisy ilanan' izany ntsony, tsy hisy zazateraka intsony, tsy hanana glandim-pananahy isika ho amin'ilay tontolo vaovao. Hitanareo tsy mihitsy. Fa kanefa ny vehivavy dia ho vehivavy amin'ntsanganana, ary ho toy izany koa ireo lehilahy dia ho lehilahy, fa tsy hisy lasy vavy intsony eo anivin'izy ireo ao amin'izany fanao izany, ary tsy ho ao intsony ireo glandy ireo. Noho izany dia tsy isy fomba mihitsy any ilalovan'ny satana fitapitaka ray hafa amin'izy ireo. Noho izany tao amin'izany dia voamariky fa niazakazaka ireo vehivavy ireo, ary nanipo ny sandriny nanodidina ary nanao hoe nianadama lalanay, faly a fa eto ianao. Ankehitriny nahagaga izany. Izy rehetrareo tanora ndrehetra dia vehivavy tsara tare indrindra, volo lava, akanjo lava, fantatrareo tahaka ny akanjo lava, akanjo lava lanto fotsiny, ary tsara tare toy ny ahoana izy ireo. Avy eo dia tonga ireo rahalahy izao fotsiny, ary ny lehilahy tsara tare indrindra hanitako toy ny hoe teo amin'ny 20 taona teo izy rehetrareo, ary ny masonaizy ireo namirapiratra izy ireo. O tena lehilahy mihitsy izy ireo. Dia nanontany ahy ary nandray ahy izy ireo, ary namihenaka nanao hoe rahalahy malalanay. Nanontany ahy hoe ahoana, nijery tany ambany ary afaka nahita ny tenako teto kanefa nandry. Eny ankehitriny nieritreritra hoe hafahafy izany, ary avy eo dia nanontany ahy, misy vehivavy iray tena mateo ity nanatona nanipy ny sandriny nanodidina nanao hoe o ranadabo ranama, tena faly izay fa eto anao ranadama lalanay. Jery azy ary lasa izy, ary io feo izay nresaka tamiko dia nanao hoe tsy fantatrao ve izy. Hoy aho hoe za tsy fantatro. Hoy izy nihoatra ny 50 taona izy fony ianao nitarika azy teo amin'i Kristy. Ary teo izy ilay zavatra tsara tandre indrindra izay nijereko araka ny mahavehivavy iray. Dia hoy aho hoe tsy mahagaka raha hoy izy ireo hoe ranadasarobidy. Hitanareo ankehitriny dia tsy afaka miova intsony izy tahaka an'izany mandrakizay izy. Hoy aho hoe te ahita ny Jesosy aho. Hoy izy any amin'ny avokokono ity izy, ndray andro any dia ho avy izy, ary ho tsaraina amin'ny alalan'ny filazantsara izay nitorinao ianao, satria ianao no mpitarika. Hoy aho hoe eny, tsy maintsy ho tsarainy vondro ny vepoly. Hoy izy hoe eny. Hoy aho hoe nitory ny filazantsara ray any izay nitoriny a, arak'izay nylazany azy marina tokoa, dia tahaka an'izany nylazako azy. Ary feo atapitrisany miantsoantso hoe eo amin'izany no hitsaranay. Avy eo dia nisy zavatra hafahafa nitranga. Za taloha dia nanana soavaly kely misy lasely, ary za dia niantso azy hoe prince. Ary toy ny ahoana nitiavako ny soavaly antrakely io. Nitaingina azy isa maraina taloha alohan'ny sekoly, nanamarina an'ireo fandrika, ary hitako io soavaly antrakely io nanatona ary nametraka ny lohany teo amin'ny soriko, ary nanao feo soavaly. Ary nikapokapoko izy. Hoy aho hoe prince, fantatro fa hoeto ianao. Ary natsapazavatra ny lelaka ny tanako aho, ny alikako antitra mpiaza ilay izy. Izy no nafahako nandeha tany an-tsekoly, vidin'ireo akanjoko, niaza. Hoy aho hoe prince na fritsy, fantatro fa hoetiko ianao. Avy eo dia natsapa fa nisy zavatra nitranga, niverina. Voasoratra tao amin'ny Christian Businessman's Voice izany, ary nanoratra tamiko ny mpitoriteny iray indray andro. Hoy izy hoe nankasitrahako nalay fahitana ranabranamina, dia nanety tsara ilay izy rehetra mandra-panonina ho an'ireo soavaly. Natao ho an'ny olombelona ny lanitra, tsy misy an'izany karazana soavaly zany any an-danitra. Eno ho ianamaly azy ho ia hoe rahalahy, tsy nilaza mihitsy aho hoe tany an-danitra na nytany aho hoe taizy Jesosy ary mbola tany akoatra tany izy. Ho ia hoe fa raha mety hanapikely anao ilay izy, ny bokyn'ny apokalipsy izao no voalaza hoe rehefa nandao ny lanitra ny lanitra Jesosy dia nitaingina soavaly fotsy ray izy, ary nitafiky ny lanitra rehetra nanaraka azy nitaingina soavaly fotsy. Hitanao, noho izany dia avy amin'ny lanitry ny lanitra izany. Ary nanao atsapa ho tena tsara rehefa nanomboka ny verina, dia izy nanao hoe izay rehetra antinao sy izay rehetra anyti anao dia nomen'Andriamanitra anao. Andro mamiratra ra eo amin'ilay ilany hafa ho afy izany. Tsy afaka fotsiny tsy ho vitanareo fotsiny ry olona ny hodiso any toerana io. Aza manao an'izany. Na inona na inona ataonareo dia ataovy. Aza matahotra, tsy ilaina ny matahotra, tsy misy ninoninona atahorana. Ary rehefa nieritreritra ny iverina dia nanao alahelo izany. Tsy maintsy iverina ndray ve a? Tsy maintsy iverina ve a any amin'izay natahorako isy a? Hitanareo, ary avy eo rehefa tonga eo amin'ny vatana natsangany sika amin'izay fotoan'izay dia hihinana sy hisotro isika. Tsy nihinana sy nisotro izy ireo, tsy nila nihinana sy nisotro izy ireo, tsy nandeha nataizina taiza izy ireo ary tsy reraka izy ireo. Izany fotsiny dia tsy misy teny azoko ampiasaina. Tanteraka izany, tsy ahavita azy izany. Any akoatran'izay antsoko hoe tanteraka izany. Izy ireo tonga fotsiny izy ireo, izay ilay izy, tanytany amin'io toerana io ary mahafinaritra izany. Noho izany, eno ry sakaiza, za everiko fa ho amisaiko tsara, ary za fantatro fa toa vava ilay izy, saingy tsy afaka mihitsy a ary tsy nanandrana mihitsy ny anazava tamin'ny olona an'ireo zavatra ireo. Zavatra maro izay any akoatra ny fanazavana izany, ary anakorotana ny sain'ny olona fotsiny nareo. Fa raha afaka ary nahatsapany anao an'izany dia ho nampatahotra izany. Fa mario izao milaza an'izao a, aza matahotra. Ny fahafatesana dia kalokalom-borona ray fotsiny, miezaka hiazona anareo ho lavitry ny zavatra ray. Dray tena be voninahitra izany, any akoatra ny zavatra rehetra izay azonareo eritreretiny izany. Tsy mahagaga raha hoy ny baiboly hoe tsy mbola hitany maso, tsy mbola reny sofina. Nanentitra tao am-pon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho amin'ny fitehirizana ho an'ireo izay ty azy. Ny mijery fotsiny any akoatra ilay lambany efitry ny fotoana. Noho izany dia niezaka mafy kokoa noho ny tany aloha teo amin'ny fiainana mba hiezaka azo olona ho an'ny Kristy hatramin'io. Tsy vitanareo atao ny hodiso an'izany. Aza manao an'izany. Aoka azo antoka fa mahitsy amin'Andriamanitra nareo ary hety tsara ireo zavatra hafa. Ankehitriny manana anao tivitsivitsy fotsiny avy voasoratra eto izay no heveriko fa ho resahako kely fotsiny zao ary izao. Ary heveriko fa raha mpitso arivo izay dia ho any eo amin'ny 20 mailo mialy eto na mihoatra. Mesa, mino fa izay ilay izy. Mese, mese ve izany? Mese. Ary avy eo ny hariva manaraka dia any Tempi. Ary manana fandaharam-potoana atao posoko eto avy amin'ny gazety izay nomendra lahy Williamsa. Zaingy tena sahirana, tsy mbola nijereko mihitsy ilay izy. Tonga ary maka fotsiny bilika nanao hoe andehany amin'izaosizao ary zaosizao sika, dia ino izay mandeha. Ary avy eo dia tonga eto ary miezaka anakendah izy. Ankehitriny mahatsapa ho tena mpivavaka ve ny olona rehetra manao va amenina raha mahatsapinareo? Tena tsaritsara izany. Ankehitriny ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny, satria isika dia manana fotsiny toetrantsika mampiomehy kely sy fanehontsika. Ankizy sika ary mivory sika ka miresaka tahaka ny ankizy, ary sika Andriamanitra aza dia manana toetra mampiomehy fantatrareo. Noho izany dia nao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny ka hiresaka aminy alohan'ny hamakintsika ny teniny. Raha mbola manondrika ny lohantsika isika dia misy ve ato ireo izay manana fangatahana ho an'ny vavaka? Aoka ho fantatra amin'ny alalan'ny tananareo mitsangana izany. Andriamanitra hitahanareo. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny. ry irainay any an-danitra miditra ho amin'ny fanatrehanao zay akehitra indra manondrika ny lohanay sy ny fonay amin'ny fanetretena manatona amin'ny finoana zahay any akoatry ny volana sy ny kintana makeo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo jesosy satria azona iantoka fa raha tonga amin'ny anarany zay dia hiaino anay ianao ekeny zay aho amin'ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny anarany tompontso iray toninino zany mahafantatra fa ekeny zay aho amin'ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy ary izy no nyteny taminay ray hoe ninoninona nangatahnay tamin'ny anarany dianao amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao betsaka no hamela ny fahotanay ka hanome anay ny fanirinay ray tena faly zainy amin'izany tsy misy zavatra hafa azona eritreretina zay ho tompontso ambony kokoa noho ny manana n'izany tompontso zany tompontso ray ho anay olom-pirenena amerikanina ny manatona ny filohanay ary ny hany tokony ataonay ahatongavana hahafahana manatona ny filoha mandritry ny fotoana fohy fotsiny mba haka fotoana fo iray amin'ny fandaharam-potoany feno tsy maintsy andalo amin'ireo bro zahay ary amin'ny fomba rehetra mba ho tonga sy tsy maintsy milaza ny antonay ary tsy maintsy zahana alohan'ny anananay an'izany tompontsoa zany fa ny mieritreritra any zany lay andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany dia miandry anay anatona zahay mpanota tsy mendrika miandry anay anatina amin'ny anaran'ny tompo jesosy izy miaraka amin'ny antoka fa ho ekena ho anay izay angatahnay raha afaka miny fotsiny zahay fa azo noho izany dia mandinika tsara mihitsy an'ireo fangatahnay zahay ary mahafantatra fa tsy hiteny ampahadalàna na angataka ampahadalàna zahay ary raha manao zahay dia mangataka anao zahay hamelanay tompo ary mangataka famindram-po ho any tsirairay avy amin'ireo tanana zay nitsangan'ireo zahay izao arivo izao engane ho ekena ho azy ireo ny fangatahany tompo engane izy ireo ahatsapa antoka ho ampony izao ankehitriny izao hoe raha mbola ho amin'ny fanatrehanao zahay ka rehefa manokatra ny masonay zahay ka mampitraka ny lohanay avy amin'ny vovoka izay nandasiranao anay dia engane zahay ahatsapa ny ho antoka amin'ny fikitri hoe efa nekena ho anay izay nangatahnay angataka izay ho an'ireo tompo hoagnamba ato amin'ny tranobe zao arivo izao izay tsy mbola niditra tamin'ny fanatrehanao mihitsy tamin'ny alalan'ny vavaka mba angataka famelana ny fahotana engane ho ity no ariva izay isy zavatra ray voalaza na zavatra ray vita na ny asany fanahymasina izay hanao ny fony izy ireo angovotra ka angataka an'izany fahasoavany famelana izany sitrano no marary tompo mivavaka izay mba any akenao ho azy ireo zao arivo izao ny antoka fefa hivavahana ny vavaky ny finoana ankehitriny ary izany no hamonjy an'ilay marary satria afaka ilaza zay ary anampy an'ity hoe izany no hoy ny tompo hoe satria voasoratra ho amin'ny tenin'ny tompo izany ankehitriny ray dia mivavaka izay mba hitahinao an'ireto hevitra kely reto izay no manometo androany ho an'ny teninao misy toana fotikevitra ray avy amin'ity famakiny ity mankany amin'ny fotsirairay ary raha diso amin'ny fomba rehetra tompo ka tsy nahazo miosotry ny fanahy masina dia engane izy eo amin'ny fahasoavana masina andeha hiaraka amin'ny teny ka hametraka an'izany eo am-po izay tokony hisy azy ary engane izahay izao arivo izao ahita ny tanany tsy tombo veratra manerana nyity tranobe ity ary manao zavatra izay ho betsaka sy mihoatra akoatra izay rehetra azonay atao na heritreretina rehefa miany izay izao arivo izao ka mody any amin'ireo tranonay samihafa dia engany izay ho afaka ilaza tahaka an'ireo izay avy tany emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay amen Jadi ini ulah maru sumar manrai nut aran latin saya pesain puturtin rai. Ar sa racina rewa ketin de tikunia maktu irana ruom surat ramasan. Zande awam Genesis untuk faruom ropulu non diana tika svaki tika voluan. Ari feu mas da zona tuk faru bi fulu andin faru ptir pulu amakan tapan faru am surat sik. Aketi ni awam John awam ni Genesis tuk faru ambrupur manup kam ne din fa fitun tuk faru ambrupur sik. Ari sa kan tentam ni Abraham ran kana na we richaku ke uis. Ti ari sana.
Behold the fire.
Aruizwe, yindu ni afsun ktai. Fahai zan zana kunduan fanata dura.
And Abraham said, my son,
Aruya Abraham we ri zana. Andre matam wanu mana wan tena ni zana kundrai wan fanata dura. Tena ranande izru.
And now,
Ariketini wa masla zona tuk farumbi fulu andin farum tel pulu mama kenret tena yo multun tup tsikret sik.
And I, if I be lifted up from the earth,
arza rasadota yalam tanya deitona nyulla retra natuna.
And now, for a text that I would like to
Ari anketinu an la tene reze tiku resana yo amti dia manaki lalana nomanandriamanitra ho amin'ny andro farany. Mamelany anonany izany ray satria eo amin'ny oronam-peo nanao fa manao oronam-peo an'ireto hafatra reto izy ireo ary eo amin'ireo oronam-peo izay anananay lahateny 500 eo izay heveriko fa efa nitoriko. De manana zavatra mitovitovy amin'izany izy ireo saingy tsy mitovy marina tokoa. Manaiky ny lalana nomanin'Andriamanitra amin'ny andro farany. Fantatrareo, misy lalana maro izay arahan'ny olona fa raha ny marina dia lalana roa ihany no azon'ny olona andehanana. Zany dia ny lalana tsara sy ny lalana ratsy ary sika rehetra eto izao arivo izao dia eo amin'ny ray amin'ireo lalana ireo, ilay anankiray tsara na ilay anankiray ratsy. Tsy misy tany antenatenany. Hoy Jesosy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mahamoninareo, dika hoe izao tontolo izao, na mariny sika na diso.
If we'll just get away from our own way,
ary ketiny raha hiala fotsiny amin'ny lalantsika manokana sika dia izay ihany ny fomba hafahantsika miditra ao amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia nanomana ny lalana ray ho an'ny zavatra rehetra, izy no nanomana ny lalana. Ary mahatafiditra antsika ao anatin'ny orana dia ny tsy fanarahana izany lalana izany ary manatsofoka ny lalantsika manokana ao anatiny izany. Ary manao famadihana ray izany ary ny zavatra rehetra izay voavadika dia tsy azo ianteherana. Noho izany dia manana lalana ray Andriamanitra ary ndao jerentsika fotsiny sasany amin'ireo lalany. Ndao sika ka zavatra ray eo amin'ny natiora satria ny natiora ny baiboliko voalohany. Fantatro fa Andriamanitra dia mpamorona iray ary izy no namorona ny natiora ary miaina ao amin'ny zava-boariny izy ao amin'ny natiora. Ndao alaintsika ohatra ny azo ho avy nijanona teo ambanin'ny anankiray amin'ny fotoana vitsilasy izay tany na ibilia no nijanona ary ireo rantsana teo aminy ary voamariko fa nilatsaka ireo ravina.
We have never been able and we never will be able.
Ankehitriny isika dia tsy afaka mihitsy ary tsy ho afaka mihitsy ahita fomba tsaratsara kokoa anafenany azo ray ny ainy manitry ny ririnina noho ny fomba nomanin'Andriamanitra anafenany ainy. Ankehitriny ahoana mora nanandrana nanamboatra fomba hafa noho ny fomba mahazatra nomanina ho an'ilay azo sika? Ahoana mora isaky ny aogosta na septambra indrindra any amin'ny tany izay miaviako any avaratra? Raha tsy maintsy andeha any amin'ny sahapaoma sika ka haka karazana fitaovana ray ary hametraka an'izany ao anatin'ilay azo Saki eo amin'ny Aogosta orin'ny fahamasahan'ireo poma ka manaisitra ny aina amin'ilay hazo ary mitondra an'izany ao anatin'ny toerana mafana tsara iray sy mitahiry izany mandritry ny ririna ilay aina ainy mitsiriko azy avy amin'ilay hazo ary mametraka an'izany ao anatin'ny fitoeran-javatra mafana tsara iray ka mitahiry an'izany hatramin'ny lohataona ary avy eo dia manatsofoka an'izany iray ao anatin'ilay hazo. Fantatrareo tsy ety mihitsy izany, tsy ho taka an'izany mihitsy ilay izy ary ny miezaka manao an'izany dia hamono an'ilay azo fotsiny. Fa Andriamanitra dia manana fomba hikarakarana ny fiainan'io mandritry ny ririna. Nanao fomba ray Andriamanitra, nafantatra fa ho tonga eo amin'ilay azo ny ririna dia nanao fomba ho an'izany izy. Nanana tombontsoa nitarika tsy mahatokiray 5-70 taona nankeo amin'i Kristy tamin'ny alalan'izany vo tsy ela akory izay. Andriamatoa Ody mpiara-monina amiko ary vavolombelon'i Jehovah ray izy amin'ny finoana ary nanana zazalahy ray izay klemaina izy nanana ranjon'ny forotra teo ambaniny ary ny vandiny mino a dia any mihetsika Andersona ny fiangonan'Andriamanitra ary tonga tany Louisville izy ireo Kentucky izay nipetraka tany amin'ny toerana kely ray antsoina hoe Crestwood tokony ho 30 maily avy eo Louisville. Ary tao amin'ny fivoriana tao amin'ilay efitrano malalaka dia nahita zazavavy ray nanana anio aretin'io izy ireo teo ka nivadika lasa tsoka na vato izy ary izy dia efa nampalemy azy izany atreo ambonin'ny valahany ka tsy nietsika izy nanitry ny volana maro ary avy tamin'ny tombonyilay izy nivavahana izy ray ariva ary ny ampitso dia niazakazaka ambony sy ambany teo amin'ny tohatra izy mafy arak'izay azo ny nandehanana ary nitondra ny zanany lahy Andriamatoa Ody mazava ho azy tsy hitafiditra tao amin'ilay fivoriana mihitsy izy ary tahorian'izany avy atrany dia nentina tany ampitan-dranomasina nandeha tany ho an'ny tompontsika ary tamin'ny fiverenana dia nanao fivoriana tany ova io ary nentin'ilay zazalahy nantsoina hoe David ary mipetraka teny amin'ny farany oriana izy o saiko ho atsasaky ny vondro tanàna ray ary niditra ny fanahymasina ka nanao hoe misy lehilahy ray entsao arivo izao ary izy mivadiny dia mipetraka eny amin'ny farany oriana tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainana ary hoy izy lay lehilahy Ody no anarany mpiantoka ray izy manana zazalahy raiky lemaina izy zay voan'ny lefakozatra izay nampiforotra ranjo anankiray teo ambaniny fa hoy ny tompo hoe sitrana ilay zazalahy satria tsy nahazatra azy ny taka an'izany dia nipetraka vetivety teo ilay zazalahy ary afaka kelikely dia hoy ny reniny hoe David nahoana ianao ny tsy manandrana mitsangana ary rehefa nitsangana izy dia ara-dalàna tahaka n'ilay hafa ilay ranjo nivarotra ny orinasa n'ilay lehilahy ary ny findry mpifanila trano amiko o tena rahalahyray mateo ty izy ndray maraina rehefa fantany fa tonga teto aho hoan'ny fotoana maritra izy dia eo amin'ny sandratrandro rehefa niala tao an-trano aho dia indro izy nitsangana teo an-dalambe nitomany tahaka an'izao nanakana fiara toyny hoe andeha hiaraka amiko izy ary namiana izy dia nandeha teo amin'ilay lalakely tena rahalahyray mahafinaritra efa tena namana ray izy ho a da ny fanjakan'ny Kentucky izay niaza votsiry teo amin'ny telo taona lasa izay ary tena maina ny andro ary akehitriny raha misy aminareo vahoaka tatsinanana mahafantatra ny atao hoe vonitsira volondavenona izy Odiny ilay malaza amin'ny fanotsirana dia mpianadra raha ray aminy rehefa mahatahotra izy noho izany tiako ny miaza azy ireny noho izany dia miaza azy ireny amin'ny basy 20 izay ary niazy izay teo amin'ny fakandrivotra teo amin'ny 2 herinandro ary ny lasa izay ary tena maina ny andro ary raha afaka mandeha manerana an'ireo ala fotsiny nareo ka manitsaka ravina ray ary io bibikely io oadray tsy afaka mahita azy fotsiny nareo lasa izy noho izany dia hoy ranahy Ody hoe ranahy Branama mahafantatra toetoerana ray a eto izay misy lempona lalina firy mahafantatra hoe ihina ny lempona ray eny avy amin'ny ampahaniana ny Kentucky nareo ary izany miantsona izy ireo an'izany any Kentucky eto mino aho fa nareo dia miantso an'izany hoe antsana na zavatra ray izay andehanan'ny rano mikorina midina ary miditra amin'ireo toerana lalina ireo nareo dia mbola mandro foana izany ary afaka mandeha nareo fa tsy manao tabataba hoy izy hoe saingy tsy mahatoky ray lehilahy antitra ary o mankahalampitory teny izy ary ndray mandeha ihany any tao amin'ilay filerena tany aloha ary tao amin'ny fivoriana ray izany dia hoy hoe eny ary ianao fantatra ve izy hoy izy hoe fantany tsara mihitsy ny dadako hoia hoe ndao sika andeha anontany azy satria tsy mahavita tsara mihitsy sika eto dia nandeha tao anatin'ny kamion keliny izay ary nitetenireo ala ka nidina teo amin'ireo avoana o oadray fara ndeha tonga teo amin'ny toerana kely ray izay ary lehilanitra roa no nipetraka teo ambanin'ny azo poma ray teo amin'ny 20 Aogosta izany No izany de nivoaka avy tao amin'ilay kamion izy nandeha teo ka hoy izy hoe wood no anara hoy izy zany banks wood hoy izy hoe manontany ah raha ho mety tsara raha miazo amin'ny toeranao zahay hoy izy hoe zanakalahny jim wood ve ianao ankehitriny ny data ny depamaky ao amin'ny vavolombelo jehovah na izany izy taloha ary lay fianakaviana manontolo dia nanatona any kristy ny tsirairay avy tamin'ny alalan'ny fahitana ny tsirairay avy niteny tamin'izy ireo mihitsy zay itranga ary nitranga tahaka an'izany mihitsy ilay izy otony ahoana no aniriko hanyfahako hijanona ka hiteny aminareo fotsiny tantarany fianakaviana iny toy ny ahoana nidirana izy ireo ny tsirairay avy amin'ireo ankizy dia ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ankehitriny vita batisa tamin'ny fanahymasina ary noho izany rehefa nanaky an'izany banks ny nandroaka azy ny avandrehetra zay ihany voaroaka izy saingy tsirairay ny tsirairay avy tamin'izy ireo zay nandany mba ilaza manakory taminy dia ny fanahymasina natratra azy ireo ary niteny an'ireo zavatra ireo ary av eo dia nihiditra izy ireo ary av eo izy ireo dia nandeha niteny tamin'ny ray hafa ary av eo dia tonga izy niteny zavatra taminy zany avy eo dia tonga izy ary tahaka an'izany nidiran'ilay fianakaviana manontolo tao amin'ny kristy ary noho izany zay rehefa nahazo ny nivoaka avy tao amin'ilay kamion izy ary nilaza tamin'ilay lehilahy hoy izy hoe zanakalahny jimody ve ianao hoy izy hoe eny hoy izy jimody dia lehilahy ray mahitsy fo eny tompoko karakarao ny tenanao miazany amin'izay tianao hiazana hoy izy hoe misaotra anao hoy izy netiko niaraka amiko ny pasterako hoy izy hoe ody tsy dia ilaza ve ianao fa lasa mbany loatra ka tsy maintsy mitondra mpitory teny ray miaraka aminao naizanaiza le ianao nihevitra fa zany no fotoany ivoahako noho zany dia nivoaka avy tao amin'ilay kamion ary nanatona oadray nareo rahalahy miaza reo mpiara-miaza amiko fantatry fatonareo ary miosondraso maloto toy ny ahoana ary volomava saiky zao ny alava ny fantatrareo tsy nandro nandritry ny roa herinandro ary oh noho izany dia nivoaka avy tao amin'ilay kamion ary nanatona moramora dia nijery ambony sy ambany izy indrona intelo ataoko fa nieritreritra izy hoe mpitory teny ray mia hoe manahoana ianao izy hoe manahoana ianao ary noho izany dia nanomboka nampahafantatra andre matomody hoe iza ny pasterany ary hoy izy alohan'ny nananany anjaranao an'izany dia hoy ilay lehilahy antitra hoe eny hoy izy teneniko aminao zao ankehitriny zao hoy izy hoe za natao tsy mahatoko ray a tsy de mila betsaka anareo zalahy miantso ny teny anareo mpitory teny hoy a hoe eny tompoko eny ary hoy a araka ny hevitra zany dia hoy izy hoe eny fantatra aho tsy mahatoko ray a hoy a hoe tsy mihino a fa miendrika hotokafany zany mihevitra tahaka zany ve anao hoy izy hoe eny ataoko fa tsy noho izany dia hoy a nieritreritra atao akoko a hoe tompo raha mba hany anampy ahy ianao dia manova ianao ankehitriny noho izany ilay lehilahy anitra hafa nipetraka teo tsy nitenininina mihitsy izy lay satroka be sofinatranay tsy fantatra hoe inona fantatrareo hoe inona zany nizayna tamin'ny tady roa fantatrareo ary noho izany dia nipetraka kely teo izy ireo ary noho izany dia hoy izy hoe fantatra ao ve ny anoerako anareo lehilahy reo mivovoy eo amin'ny azo tsy izy nareo firiny mahafantatra ny dikan'izany mivovoy eo amin'ny azo tsy izy alika mandaingaray zany fantatrareo zay mivovoy eo amin'ny azo tsy izy efa lasa niala teo le azy tsy misy nininy eo ambony eo hitanareo noho izany dia hoy izy hoe mivovoy eo amin'ny azo ray nareo tsy misy nininy eo ambony eo amin'ny teny hafa miresaka momban'andriamanitra nareo nefa tsy misy zany andriamanitra zany eny hoy a mazava ho azy mihino an'izany zahay hoy izy hoe eny ianao no mety fa tsy za ia hoe eny mety tsara zany hoy izy hoe hitanao ve io fivoatsetroka tranainy eo ambonin'ny avoana eo io hoy a hoe eny tompo hoy izy teo anteraka ary hoy izy ny raiko ny nanorona nyity toerana ety nifindra teto zay fo ny ah teo amin'ny enina ambin'ny folo taona teo taoriany nahafatesany raiko dia izany naka an'ilay toerana nitaizan'ny fianakaviako a enina amin'ny fitopolo na valo amin'ny fitopolo taona na zavatra tahaka an'izany ny teto hoy izy hoe nijery tsy akitsahatra isanandro teny amin'ny lanitra nijery nanerana ny ala rehetra nijery nanerana ny tany rehetra ary tsy mbola nahita nininina mihitsy a zay mitovy amin'andriamanitra ray hoy a hoe eny mampalahelo loatra zany dia hoy izy hoe zany no antony everako fa mivovoy eo amin'ny azo tsy izy nareo lehilahy hoy a hoe eny tompo ary av eo dia nisy zavatra nitranga nijery an'ilay azo a nijery ambany a ary nisy poma mipetraka teo ambonin'ilay azo hoy a hoe mampaninina anao ve raha makanankiray amin'ireo pomy ireo a hoy izy hoe karakarao ny tenanao rehefa nenitra mavo no mihinana azy ireo fantatrareo hoe inona ny fanenitra mavo azo antoko noho izany a niondrika ary nakanankiray tamin'ireo pomy ary nikosehiko teo amin'ny tongotry mipatalohako zany fantatrareo dia nanaikitra hoy a hoe poma tsara ray ity hoy izy hoe eny anankiray tsara io hoy a hoe firy taona io azo io hoy izy hoe zany namboly azy teo ndao jerentsika fito amby efapolo valo amby efapolo taona izy zavatra tahaka an'izany hoy izy tsimoka kely bitika rainy namboleko Hoy izy nalaiko tanyhoany izy lavitra tany akafa any hoany ary nentiko teto izy. Hoia hoe entompo de hoia hoe mitondra vo isataona ve izy? Mitondra poma tsara izy isataona. Hoy izy afaka mahazo poma betsaka av eo zahay. De hoia hoe eny mahafinaritra zany, faly a mandreha zany. De hoia hoe fantatrao vao ny fahadimy ambe folo aogositra fotsiny zao. Hoia hoe sivifolo mialokaloko zao saiky amin'ny fotoana rehetra. Hoia hoe hafahafa fa mihitsana va amin'io azo ireo ravina rehetra nefa tsy nanana fanaly sika. De ho izy hoe o zany de lasa ny verana ankany amin'ny fakany ilay tsirokazo. Oya zany ve le izy? Hoy izy hoe eny. Hoia hoe noho izany de miverina mankany amin'ny fakany ho amininina. Hoy izy hoe eny raha nijanona teo ambony teo izy de hamono azy ny ririnina. Hoia hoe hamono inona? Hoy izy hoe le azo ao anatin'io tsirokazo io le tsy mikaina mihidina ary miafina ao anatin'ireo fakany. Hoia hoe o hoia hoe ankehitriny hoy izany ve ahonany amin'ny? Hoy izy hoe eny hoy izy tsy misy nininona tsy mahazatra zany. De hoia hoe tsia etsika ray any natiora fotsiny zany. Hoy izy hoe fantatrao ho tehiteny zavatra aminao a. Hoy izy hoe alohan'ny andehananao lavitra de tiako ny milaza zao, na andre momba mpitory teny ray a andre mandeha izay tiako renesina indray mandeha raha mba tonga eto amin'ity faritry ity indray izy tiako ny andre azy. Hoia hoe o mahafinaritra zany. Hoia hoy izy hoe teto ako taonina izy teo amin'ny roa taona lasa zay tao amin'ny asam-pitoriana ray teo amin'ireo sa fanaovana foara metodista tany reo toeram-pilasiana metodista de nijery banks nitodika tany any banks a zany de rahalaody. Hoia hoe ary hoy izy hoe adiniko hoe izy anao anaran'ilay lehilahy ankehitriny? Hoy izy fantatra ho tsy mbola teto amin'ity faritry ity mihitsy izy tany aloha. Ary hoy izy raha matoa antitra olona ray no mipetraka eto eo amin'ny maily ray eny amin'ilay avoana. Hoy izy de o mpahafatesana tamin'io mamiadana izy ary nentin'izy ireo nakany Louisville izy 20 maily ary nandidy azy ireo dokotera ary rakotra ny vavony manontolo ny tsinainy sy nyrehetra voan'io mamiadana ary tsy afaka nanao ninonina ho azy izy ireo. Ary hoy izy noho izany de nentin'izy ireo nozairin'izy ireo izy ary nentiny velona ary zasany vadiko de nandeha tany isan'andro ary tsy nampitsangana azy intsony izy ireo tsy maintsy sitona n'ilay lampampandriana fotsiny zay ary nanovan'ny fandriana. Ary hoy izy nandeha tany zay nandritry ny herinandro maro ny andriny hahafatesany amin'ny hariva rehetra fotsiny izy na amin'ny fotoana rehetra. Ary hoy izy ny raha vaviny de mipetraka eny akaiky ny elidrano ray hafa fantatrareo tahaka an'izany ny antsonareo azy ihany. Tsy lalana ray zany elidrano ray zany akaiky ny elidrano ray hafa na andre olona nome a fenika nytakianina fotsiny ato eo eny teraka atao amin'izay antsony izy ireo hoe lilirenaxa ny dadabeko de nipetraka atao amin'ny bebrenaxa zay nivarina makao amin'ny bombshell bombshilkrika de midina makany amin'ny lilirenaxa mihitsy ary midina hatrany amin'ny cassis folk ary mandeha manomaka ao amin'ny camberline river avy etrany ankehitriny eo ampitany grimbray ridge fotsiny zany tany niteraka nyreniko tany grimbray ridge. Ary hoy izy hoe mipetraka tany amin'ny toerana ray hafa ivehivavy io ary hoy izy teo amin'ny 20 maily aveto zany ary tonga izy tamin'io arivo io ary mipetraka teny amin'ny farany aoriana an'io toeram-pilasiana io. Ary hoy izy io mpitory teny io rehefa tany izy de nivavaka ho an'ny marary ary hoy izy niteny tamin'ny olona izy mikasika ny hoe izy ireo sy mirehetra mikasika an'izany. Hoy izy niditra tary io vehivavy io ka tsy nahazo anankiray tamin'ireo karatra zay nyzarain'izy ireo izy. Ary hoy izy nitodika tany aminy io mpitory teny io ka niteny taminy nanao hoe fantatrao ianao raha matoa mipetraka ery orinery ianao ny rano nasirana ary zao arivo zao rehefa nandao ny tranonao ianao de nametraka mosoara kely ray tao anatin'ny poketranao misy kisarisary mangamanga eo amin'ny zorony. Hoy izy ary manana raha vavyray ianao antsoina hoe rano nasirana. Ary hoy izy eo ampahafatesana amin'io mamiadany vavony izy vo avy nahita nyzany tao amin'ny fahitana ray a ankehitriny eto io mosoary io ary mandeha napetra ao aminy ary hoy ny tompo hoe ho salama izy. Hoy izy hoe ary le raha matoa tamin'io anio de nandre ny tabataba matsiraviny indrindry zahay teo amin'ilay avoana ny hevitra fa nanana ny salvation army izy ireo teo ambony teo. Hoy izy teo amin'ny sasakalina ary ny hevitra zay fa maty le raha matoa antitra. Ary hoy izy hoe mba fantatrao mo miakatra zasy ny vadiko ny ampitso mba hijery raha afaka manome fampionona zay aloha be tamin'ny maraina ary mipetraka teo amin'ny latabatra izy niaraka tamin'ny zinga kafe nandraraka kafe fotsiny de nihinana taritapomany andasina tsasabolana izy sy mivadiny ho sakafo maraina. Hoia hoe firy mahafantatra hoe inona ny taritapo matsasabolana fantatrareo atoatrano ankehitriny zany fotsiny de tiako izy ireo ary tiako ny mola sorgo eo amboninaizy ireo ary nijery nanerana nyity toerany ity mba hahita mola sorgo ary raha miverina eto indray a de hitondra ray sinoa fotsiny a satria zany raha afaka andeha raha tsy manana an'izany. ary fantatrareo za mampiasa betsaka amin'izy ireo a satria karazana batista fantatrareo za tsy mihinono famafazana an'ireo mofomamyireo ataoko batisa tanteraka mihitsy izy ireo tena tsara ary za noho izany dia ararako ombonin'izy ireo ny molasy matevina noho izany dia ho izy hoe mihinana n'izany izy ho iah hoe eritrehetra hoe zay le izy ho iah hoe ankehitriny tsy matotra amin'izany ianao eno izy mekara ny avy atrany de enao ihany nao ko ahita hoy izy efa roa taona lasy zany ary hoy izy tsy niasa nao anokana fotsiny ihany no ataony manao ny asa mpiaramonina izy angehitriny hitanareo nitory teny tamiko izy tamin'io fotoany io fantatrareo hoy ndrenko taloha hoe omeo tady betsaka le ombivavy fa hanantona ny tenany izy noho izany de saiky mariny zany nametraka ny tongony manokana atao mbavany manokana izy tamin'io fotoany io rehefa nylaza izy laza izy hoe mekarany ka jereo hoia hoe ankehitriny jereo tompony tianao lazaina ve de hoe nididiny dokotero io vehivavy io ary nahita azy voan'io mamiadana mariny zany de hoia hoe arynantsaitra azy ary ev eo de teiteny amiko ve anao fa io lehilahy tany io dimy ambe folo maily aveto de nahitan'io vehivavy io ary nyteny marina tokoa an'izay itsanga rehefa nametraka an'ilay mosary izy ireo ary io vehivavy io de naharesy an'io mamiadana io hoy izy mandehana miakatrany mihitsy ho teneniko aminao hoe ahoananao tongavanany hoy iah hoe tsiatsia raisiko ny teninao hoy iah hoe raisiko ny teninao hoy iah hoe eny tompoko ia nihinana n'io pomio a fantatrareo tamin'ny fotoana rehetra nitsako azy hoy iah hoe pomatsara raity hoy iah hoe te hametraka fanontaniana ray aminao a inona ny nanao an'io tsirokazo hiala tamin'ilay azo ka nidina nankany amin'ny fakany nahoana hoy izy tsy maintsy izy mba hitahiry ny ainy mandritry ny ririnina hoy iah hoe avy eo de miverina izy amin'ny lotaona manaraka mitondra andeha poma ray hafa ho anao marina de hoy iah hoe te hanontany zavatra ray aminao a ankehitriny fa aizana inona ny mandeha amin'io tsirokazo io manao hoe indro fararano zao miverena ny fakany ary mefena raha tsy mandeha ianao de amono anao ny rinona miverena ny fakany ary mijanona any hatramin'ny loha taona ary avy eo rehefa mafana ny andro ka mety tsara de miverena ndray ankehitriny ary mitondrapo mabetsaka ho an'ity lehilahy ty ankehitriny fantatrao fa hainjava maniry zany tsy manana fahaizana avy amin'ny azy manokana izy noho izany de tenenao amiko hoe fahaizana inona ny mandefa nio ahin'io idina mankany amin'ny fakanyio azy io tsy manana fahaizana avy amin'ny azy manokana izy hoy izy hoe natiora fotsiny zany hoy iah hoe noho izany de maka rano ray siny ary apetrao eo amin'n'io andro eo io zany ary jereo raha ampidina azy ny natiora amin'ny fararano amin'ny taona ary amerina azy amin'ny lohataona hitanao tsy tombo inona zany ankehitriny apetrao eny amin'n'ilany manitry ny ray minitra zany zany ny lalana nomanin'andriamanitra amin'ny lalana nomanin'andriamanitra ho any zany rery ihany no iasany zany hoy ny feokely ray hoe midina any amin'ny fakany de midina izy ankehitriny manao an'izany tsy misy fahaizana izy inona ny tokony ataontsika amin'ny alalan'ilay andriamanitra ray ihany izay miteny amintsika isika fa manana zo sika ny andana anaiky ary ny akamarony de mandà sika tsy afaka mandàa ilay azo fa anao mahazatra ray ihany ny fantany izany de mankatony tompony eno izy tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy ah tany aloha hoy iah hoe teneniko aminao hoe inona eritrereto zany ela be raha mandeha miazy zay ary rehefa miverina de teneno amiko hoe inona le izy inona no miteny amin'io tsiriko azo io mba andeha idina any amin'ny fakany ary mijanona mandritry ny ririnina ary miverina ndray amin'ilo ataona manaraka rehefa hitanao hoe fa aiza inona no mifehan'io io ain'ny azo io sy manao hoe midina any amin'ny fakany ka miverena de ho teneniko aminao fa zany lay fahaizana ray ihany zay nyteny tamy ko mba hametraka ny mosary io teo amin'ilay vehivavy de ho salama izy hoy izy hoe niteny taminao hoy iah hoe eny tompo hoy iah iza no anaran'io lehilahy io tsaroanao ve hoy izy hoe tsy afaka mieritreritra an'la izy a hoy iah hoe tsy branama ve la izy hoy izy hoe zay le izy hoy iah hoe zany raha labranama eo amin'io toerana io de nitsangana izy nandray ny tanako hoy izy hoe zambany teo amin'ny fiainako hitako ny tianao lazaina nitarika azy nakeo amin'i kristy a tany aho tamin'ny taona lasa maty izy lasa rehefa mindrampon'andriamanitra betraka teo ny vadiny teo ambanin'ny azo namofo poma avy tamin'ilay azo ray ihany nanatona ka hoy iah hoe afaka mandeha miaza ve a hoy izy hoe tsy mamela fihazana ray mihitsy zay hoy iah hoe miaina tsiny a za hoy iah hoe mihevitra fa nanana lalana hoy izy hoe avy tamin'iza ny nahazonao alalana hoy iah nyvadinao hoy izy hoe maty ny vadiko hoy iah maty voaingana sa tsy zany hoy izy eny tsy nanome alalana ho an'ny olona mihitsy izy hoy iah hoe teo ambany ty azo pomity tamin'ny taondasa teto a ary nyresaka mikasika an'ity azo ity zahay hoy izy hoe raha natabranama ve anao hoy iah hoe eny nazera n'ilay lovia pomy hoy izy hoe raha natabranam maty tao amin'ny fandresen'i jesosy kristy izy ny fijoroany vavolombelona farany inony zany mahita fotsiny tsy miezaka ny andeha maneran'andreo matematika rehetra ny aminy hoe ahoana ny hitrangany zany fa zavatra kely tsotra fotsiny mijery an'andriamanitra manomana lalana iray ary misy zavatra miazo ny eo amin'ilay lalana hitanareo ilay fahaizana ray ihany zay ilaza miazo moana ray hoe mihidina ary miafena ho an'ny ainao io fahaizana ray io ihany no ilay anankiray zay naneo fahitana ray mikasika an'ilay vehivavy ary takany zany ary tsy afaka nandahany zany izy na iray azy mitsangana teo ilay azo ary teo ilay vehivavy amen hitanareo lalana no manin'andriamanitra tsy mbola nahita fomba iray tsaratsara kokoa izy ireo ivoan'ny akoray avy amin'ny akora natodiko afa-tsy ny fitsaingioana ny lalany ivoaka tsy manana fomba tsara kokoa izy ireo tsy mbola nahavita namokatra zavatra hafa mihitsy ny siansy raha vakinareo ilay akora mba hamoahana azy dia hamono azy zany ho faty izy tsy maintsy manaraka ny lalana nomanin'andriamanitra izy mba ho velona amen zany dia mety amin'ny olombelona ihany koa efa ampy fitaovany izy efa mba nahamarika ko kely ray ve nareo rehefa miboaka avao amin'ny akora izy manana vava mihoatra kely izy eo amin'ny akorany fanakikisana kely ray fotsiny ary lay biby kely ao anatiny aho raha vao manomboka tonga ny aina dia manomboka manetsika ny lohan'ny kely izy ihona no ataon'izany io fanakikisana kely io no mikika n'ilay akora ary manao azy anify rehefa mahazo aina bebe kely izy dia manomboka mivelany io zavatra kely io ary rehefa avitafavoaka avao amin'ilay akora izy dia tsy mila nyizany ntsony noho izany dia milatsaka fotsiny izy ary zavatra ataon'izany zany dia fiarovana ray ho an'ny tendrony vavany raha tsy zany dia ho nanana vava simba ray izy ary tsy afaka hitsaingoko amin'ny voniny oandray fomba fahary miaina no manin'andriamanitra andriamanitra no manamboatra azy ny fomba ivoahana avao fotsiny tsy misy fomba tsaratsara kokoa zavatra hafa rehetra dia hamono azy tsy maintsy tonga amin'ny fomba no manin'andriamanitra izy ankehitriny raha manandrana manamboatra fomba ray nareo na isaintsaina fomba ray dia hamono azy nareo zany no olana amin'ny fiangonana kristiana amin'izao andro izao miezaka ny anaiky fomba namboarina iray izy raha tokony ho nitady ny lalany hatrahany amin'ny fanjakan'andriamanitra nanandrana fomba hafa ray izy ary tsy eto zany mamono mararinareo nareo mamono ny zazakelynareo nareo zazakelin'andriamanitra amin'ny fiazana manamboatra fomba ray tsy misy ilanan'io boko io eto sy antsoantso tsy misy ilana n'ity rehetra ity ity rehetra ity eny misy tsy misy ilanan'io maty io raha tsy misy fahafatesana dia tsy mety izy fahaterahana ny fahaterahana dia avy amin'ny zavatry ny fahafatesany irery ihany raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra rery izy tsy maintsy loha izy ary miditra ao anatin'ny fahalovana ary avy eo amin'io fahalovana io no ipoiran'ny aina tsy misy fomba hafapeteny zany tsy maintsy lohaloha izy ary lasa loha ary tahaka an'izany tsy maintsy aizy antsika matiny amin'ny tenantsika ary ateraky ny fanahymasina indray tsia tsy nahita fomba tsaratsara kokoa ivoan'ny akoho avy amin'ny akora ray izy ireo afa tsy ny fitsaingoana ny lalany voaka zany ny fomba nomanin'andriamanitra ho azy ary ampy fitaovana anaovana an'izany izy tsy hanomana fomba ray andriamanitra raha tsy manomana fitaovana ho any zany noho izany dia nanomana ny fomba izy ary nanomana ny fitaovana anafahan'ilay akoho ny tenany amen ankehitriny tsy mbola nahita hevitra tsaratsara kokoa mihitsy koa izy ireo andehanandreo ganagana sy gisa ho any atsimo avy any avaratra afa-tsy mitangorona ary av eo dia nanidina mandeha amin'ny lalany tsy misy fomba hafa hitanareo alohan'ny andinan'izy ireo makany atsimo na manidina avy any atsimo miverina any avaratra dia mitangorona izy ireo aloha alohan'ny andaozan'izy ireo ny tany na ny trano ny akany amin'ny trano vaovao iray dia mitangorona izy ireo manao an'ilay zavatra ray ihany ny tantely mitangorona izy ireo natiora ray zany inona zany manana fifoazana ray izy ireo mitangorona izy rehetra ary mitambatra tsy mbola nandre tabataba tahaka an'izany mihitsy nareo teo amin'ny fiainanareo ary alohan'ny hany hafahantsika miala amin'ity fonenany ity makany amin'ny anankiray vaovao dia tsy maintsy mitangorona ao anatin'ny fifoazana ray isika ary manatona andehana ganagana sy gisa tsy mbola nandeha orakoraka betsaka nareo teo amin'ny fiainanareo rehetra inona no hananan'izy ireo fifoazana iray miomana ny andehany amin'ny habakabaka izy ireo amen zany no ilayntsika amin'izao andro izao dia fifoazana iray mampitangorona tsy misy fomba hafa, tsy mahampikambana, tsy mihevitra ny maro anisa Andriamanitra, mihevitra ny fahatsorapo amin'ny lalana nomanina izy. Ankehitriny tsy nahita zavatra hafa haka ny toerany mihitsy izy ireo, tsy mety hisy lalana ray tsaratsara kokoa. Ankehitriny ohatra raha nilaza ny siansa hoe gana kely mampalahelo, tsy tia nahita angorona mihitsy izy ireo, ary anipy arato ray eo amboninaizy ireo zay alohan'ny homanan'izy ireo hitangorona, ary anangona azy ireo avy hatrany eo anaty tranona koa zay ka hitondra azy ireo any atsimo. Izany dia mitovy amin'ny hoe mampiditra azy ireo anaty rafim-pandaminana ray na zavatra, fantatrareo, mametraka azy ao anaty tranona koa hoanohany. Izany hoe eo amin'ny lalany makany amin'ny famonoana, fantany fa mandeha makany amin'ny trano famonoana ray izy rehefa miditra ao anaty tranona koa ray. Fa rehefa mandeha any amin'ny lalana nomanin'Andriamanitra izy dia lavitra an'izany. Noho izany angamba tsy tokony nilaza n'izany a, tsy nilaza n'izany a ho fomba fanaratsiana ray manohatra rafim-pandaminana ray, fa fantatrareo zay tiako lazaina, angamba zay ihany tsy zany ny fomba anaovana azy. Tsy afaka miditra ao anaty rafim-pandaminana ray nareo ary manidiny tenanareo ka manao hoe metodista na batista na ray hafa, tsy zany lay izy, tsiatsia, tsy maintsy mitangorona nareo mariny zany, tsy maintsy tonga eo amin'ny toeranaray zay hahafahanareo mitsaingoka ny tenanareo hivoakinareo. Ireo mikambana izy ireo ary mihitra ao anatin'io tranonakoho io, ary izy ireo rehefa raha manao an'izany izy ireo dia fantatra izy ireo fa eo amin'ny lalana makany amin'ny trano famonoana izy ireo. Fa ankehitriny ahoana moa raha afaka mametraka azy rehetra nareo manangona azy ary mametraka azy ao anaty tranomborona ray ka mitondra azy ireo makany atsimo, mamotsotra azy ireo, avy eo alohan'ny homananaizy ireo tangorona dia manipy arato eo amin'izy ireo. Tsy mihiny ny andro ny fahagagana zay, hitanareo nareo ganagana kely tsy afaka manidina ntsony nareo ho an'ireo ganagana talohan'ny taona ray hafy zany. Raha mbola manao ganagana ray foana Andriamanitra dia ataony mitovy izy rehetra, ary raha manao fomba ray andehanany ganagana ray Andriamanitra dia zany ny fomba andehanany ganagana rehetra. Ary fantatrareo ve zay ataony zany? Amono an'io ganagana io zany amin'ny farany, tena alemy izy ka tsy afaka hitompo tsara ny elany, tsy afaka nidina intsony izy. Aka ny zanaky miporeta-po aminy ao anatin'ny trano biby mihitsy kibo ny rehetra fa tsy misy ganagana. Hitanareo tsy manana elatra nyainany tenany izy, mary zany. Hitanareo ho lasa malemy tahaka ny zanaky miporeta-po aminy ao anatin'ny trano biby izy, ireo rahalahy niaranara-piangonana zay tsy lasa naiza naiza. Hitanareo mariny zany, hitanareo mariny zany. Hoy izay ihany izy malemy hafitra ray, tsy hahafantatra ninoninona mikasika ny manidina malalaka izy. Amen. Izany ilay olana amin'izao an'izao miezaka manidy azy ireo sika ka miteny amin'izy ireo hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana, ary tsy afaka tokony tenan'izy raha hiala amin'ny tany ny tongony hamono azy zany, tsy ho ela velona mihitsy izy. Fa fantatrareo io ganagana kely io dia ilaza raha afaka mamaly izy hoe tsia sotra anao, mory zany, tsy manana zavatra ray atao anao, afaka mihetsika arak'izay tianao etsehna fotsiny ianao. Ilaza izy hoe misaotra anao, tena mihetsika arak'izay tiako etsehna satria misy zavatra ao anatiko mihetsika. Amen. Ary tsy maintsy mihetsika arak'izay tiako etsehna, ary ny olona rehetra zay nateraky ny fanan'Andriamanitra dia misy zavatra mihetsika ao anatiny, tsy maintsy manidina eny amin'ireo lanitra izy, fientanam-po ray, zavatra ray hafa zay manao an'izany ho tena misy. Ho lasa tahaka ny akoray ilay vorona kely amin'ny farany, vorona fiompo ray, tsy afaka nangany tokony hiala amin'ny tany intsony fotsiny izy. Noho izany raha nanomanidina eny amin'ny habakabaka foana ilay akoho, nahoana dia ho afaka nandeha tsara izy, ho afaka nandeha nankany atsinana, nandrefa, navaratra, ary tsy misy ka nahita zavatra. Ary zavatra hafa ray, hitanareo tsy ho vitany fotsiny zany, satria eny amin'ny lalany avy any Kanada dia maka karazana fitaovana samihafa izy, sakafo tsy ho azony raha nataonareo tao anaty tranomborona izy, mamana katsaka azy amin'ny fotoana rehetra fotsiny. Afaka mamaky ny nenelanelan'ny an-dalana ve nareo? Napetraka reo teo izy. Noho izany dia reo fanekem-pinoan'ny apôstôly fotsiny fantany, mody antsony, ary ahoana anao andehananany amin'ny sekoly alahady, ary saiky izay ihany no misy amin'ilay izy. Mandoa vola ho an'ilay mpitory teny, ary miaina arak'izay tia ny iainana. Rehefa manidina nareo, amen, rehefa manidina nareo dia maka mihoatra noho ny fanekem-pinoana aranara-piangonanareo. Maka vitamina reo, vitamina rapana zay manorina vatana iray zay mafy, feno ozatra, miaraka vonon'ny elatra zay afaka manaingana reo hiala amin'ny tongotra reo ary maneho aminareo an'ireo zavatra zay ho avy. Fanahy masina, rehefa izy ny fanahy masina ny tonga dia izy no aneho aminareo an'ireo zavatra reo, anamara aminareo an'ireo zavatra zay nyteneniko aminareo ary aneho aminareo an'ireo zavatra zay ho avy. Eny, tsy afaka hanidy azy nareo ary akazy, tsy ety zany, tsia raha idinareo izy dia mizotra mankany amin'ny famonoana. Tsy misy olona afaka hisafidy lalana tsaratsara kokoa noho izay vitany koa. Mety andehanareo ka anao hoe ankehitriny andre matoa ganagana iteny zavatra aminao a, diso lalana ianao, fa tsy maintsy mandeha eto ianao, miova lalana ianao, mandehana mankany amorotsiraka eto. Io noho izy, zany no tsaratsara kokoa noho ny mandeha amin'ny lalana andehananao. Tsy eto fotsiny zany, tsia mihevitra izy ireo fa mahafantatra lalana tsaratsara kokoa noho ny lalana nomanin'Andriamanitra ho azy ireo, fa mahafantatra izy ireo. Na afaka misafidy mpitarika ray tsaratsara kokoa ho azy ireo ve nareo noho ilay mpitarika nomanin'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra azy ireo? Ary tsy ho afaka hisafidy eve ka ray mihitsy ny olona na rafim-pandaminana iray na zavatra hafa zay aka ny toerany fitaria fanahy masina ho an'ilay fiangonana. Tsy misy zavatra hafa afaka anao an'izany. Lalana nomanin'Andriamanitra, nanomana lalana ray ho azy ireo Andriamanitra, mpitarika ray, mpitarika ray voatsindromandry. Ary voatsindromandry io mpitarika io, nahoana? Efa imbetsaka hany nandinika azy ireo rehefa manao dia fihazana lohibe a, mandeha mitady ondrina zavatra hafa rehefa tsy maintsy mandeha lohibe nareo any amin'ireo tendrombohitra. Tsy mbola nisy fanala, angamba any ambony any oram-panala kely no anarono an'ilay tendrombohitra. Mitsoka manerana ny tendrombohitra io rivotra mangatsiaka io. Misy nateraka io mpitarika ray ara-boajanahary eo anivon'izy ireo, hiazakazaka avy hatrany eo amin'ny farihy io tahaka an'izany izy, ary aneno inefatra na indimby ary eo no tonga ilay fitangoronana. Eny tompoko, mahafantatra azy izy rehetra, fantatra izy ireo izy amin'ny fomba faneniny. Oadray, fantatrareo zay ny resahako maleriva ny trompetra ny filazantsara raha manao feo hafahafa zany. Ny feony tsy manao feo hafahafa izy, tena ganagana izy. Fantatra izy ireo ny feony ganagana ray. Ahoana mora mametraka akanga antitra ray eo nareo na vorotsolosa? Tsy haneno tsara ny fanenina. Fantatra izy ireo ny feony mpitarika ray, ary ny fiangonana dia tokony hafantatra an'izany. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, nitahaka an'izany dia aza vela hitarika azy ireo. Kirina mpiheboebo ty fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonympo, ary tsy tia an'ireo ganagana zay manidina. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Izy ireo fantatra izy ireo ny feony filazantsara, ny ondriko mahalala ny feoko. Tsy hanaraka vahiny izy ireo, pory fon'Andriamanitra isan'andro fa mariny zany. Mario ankehitriny, ary tsy afaka mahazo ny tsy afaka hisafidy ho azy ireo nareo. Ahoana mora nandeha taninareo ka ho nareo hoe andraso ray mihitra ary ganagana kely? Diso tokoa nareo, ity misy ganalahy goavana tsara ray. Oandray, to tahaka ny mpanjaka izy eo anivonareo. Ary ankehitriny dia fantarareo hoe izay ataoko? Andraraka rano kely eo atapon'ny lohany a, dia hotokanako izy, ataoko ganagana mpanjaka izy, ary ametraka satroboninahitra ray eo aminy a ka ampiakanjo azy hafa kely mba hahafantaranareo rehetra azy. Ary ao foany io lehilahy io eto, satria voakolokolo izy, alefa asa eo amin'ilay dobo izy, afaka aneny betsaka arak'izay tiany izy. Ny ganagana tsirairay dia natodika ny lamosiny aminy satria manao feo hafahafa izy. Ia, fa avelao ilay ganagana kely izay efa nifidian'Andriamanitra ho mpitarika, avelao izy aneny, dia dinio izy rehetra eo mitangorona ho an'ny fifoazana ray. Any amin'izay misy ny fato no iangonana ny voromahery. Fantany rehetra mikasika an'izany, hitanareo, noho izany izy manana lalana nomanina ray izy. Ary ireo ganagana dia mahafantatra n'ilay lalana nomanina. Mampalahelo loatra fa ny olona tsy mahafantatra. Eny ary, fa tahaka an'izany no hitrangana ankehitriny. Eny ary, raha izy no ilay ganagana mpitarika voatsindromandry, dia izy no hitondra azy ireo any amin'ny toerana nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Ary raha iainao an'izay lazain'ilay mpitarika fotsiny sika ny fanahy masina, dia izy no hamerina antsika avy hatrany mankany amin'ny teny indray. Izany ny lalana nomanin'Andriamanitra. Manerana ny lalana dia tsy mila fanekem-pinoana sy anara-piangona sika, ary ahidratsy misy ahitra ho an'ny ganagana sy karazan-javatra tokoa izay tsy maintsy ho antsika hanin'ireo ganagana eny am-pandehanana. Ary misy sakafo izay ny ranomarina, ireo voninkazon'Andriamanitra no hoanin'ireo zavaboary an-dalana mankany an-danitra manerana ny lalana. Ary izany dia tsy ny mofo ihany ivelomany olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. hitanareo io ganagana io ganagana pitaritra dia hitaritra azy ireo makany amin'ny toerana manoman'andriamanitra akany loiziana mihitsy fa ny ray amin'ireo hafa dia tsy hahafantatra an'izay andehanany tongeo ary miodina manodidina namaky tao amin'ny life magazina teo amin'ny telo na efa taona lasa zay izay nisy kisa lanitra ray nanomboka niaraka tamin'ny andehana ray tany ary niambo izy hoe mpitarika ray izy ary ny zavatra voalohany fantatrareo tonga tany angletera izy ireo tsy mbola niverina mihitsy mariny zany noho izany dia tsy maintsy mitandrina izy ireo hoe karazana ganagana na gisalahina no arahan'izy ireo noho izany dia nilaza izy ireo any angletera any izy ireo dia ganany kanada ihany ko ary tonga tany angletera tany izy ireo sy ny manodidina rehetra ny tangorona saingy tsy fantatra izy ireo hoe iza ny lalany iverenana oandra mampalahelo fa ny fiangonana dia nietsika betsaka tahakan'izany ihany ko tonga teo amin'ny toerana ray tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no iverenana ary hoy izy ireo eny isika azoko fa nilaza bebe imbetsaka bebe no nilaza fa ny bebe ny dia nilaza fa nanana asa-panasitanana izy ireo taloha tao am-piangonana efa lasy ireo andro fagagana mamela olona ray hitarika anareo eo amin'ny lalandiso tsaratsara kokoa no manaraka ny lalana voatsindromanin'andriamanitra ilay lalana tokany mario ty ganagana kely ity tsy mbola nisy olona ny afaka nitondra azy ireo hafa mihitsy fantatra izy ireo fa io mpitarika kely io dia hitarika azy ireo any amin'ny toerana nomanin'andriamanitra marina tokoa ary ahoana nao anaovany an'izany amin'ny alanan'ny fitaovany nomanin'andriamanitra mamoaka ny anteniny izy amin'ny fotoana rehetra tahaka ny tokony hananantsika manakatra ny fanahy ireo antenina ara-panahyntsika ankehitriny hitantsika fa hiakatra eny amin'ny habakabaka izy eny amin'ny habakabaka ambony mamoaka ny anteniny fantany karazan-tsakafo izay tsy maintsy hivelomanyireo ganagana kely ireo mba hanaovana an'io fanodinan'io noho izany rehefa mahatsikaritra zavatra eny amin'ny tany ambany lavitra izy dia ahita azy evaevinareo ary midina izy midina avy etrany ilay vondrona manontolo anana jobily tsakafo ray fotsiny ary aneno izy dia andeha eny amin'ny habakabaka ndray izy ireo mahitsy mankany atsimo mariny zany mpitarika an'andriamanitra mpitarika an'andriamanitra ho an'ireo ganagana mariny zany dia ilanja zavatra hafa fantatrareo tsy mbola afaka nahazo aratsyansy izy ireo nahita fomba ray tsaratsara kokoa mba hahazony zazakely ray an'izay tiany afa-tsy nytomany ho any zany fantatrareo tsy afaka hampianatra azy hitreny izy ireo tsy afaka hampianatra azy iresaka aingana tahaka an'izany izy ireo fa fantatrareo ve hoe ahoana no azahoany an'izany mandray ny lalana ny manin'andriamanitra ho an'izany fotsiny izy mitomany an'izany izy mikikika sy mandaka ary miantsoantso mandra-pahazony an'izany hitanareo mariny zany zany ny fomba tokana dia ny mitomany amin'izany tsy afaka mahita lalana no manina tsaratsara kokoa noho ny lalana no manin'andriamanitra izy ireo mariny zany avelao andeha fotsiny izany ary ireo zavatra ara-bojanary ireo nijanona teto voatsela kory izay tany alemaina ary nyresaka tamin'ny vondron'olona lehibe dia hoy aho hoe inona ny olana aminareo alemana fantatrareo nidina teny an-dalambe a ary nyvovoa ny elika ray ary nyvovoa tamin'ny teny anglisy izy hoy aho hoe niezaka nampitony ny zazakely ny reny ray teo amin'ilay fiara bo teo ary nitomany izy ary nitomany tamin'ny teny anglisy izy hoy aho hoe inona ny mahatonga antsika rehetra ifanjefo hitanareo mandeha eo amin'ny lalana nomanin'andriamanitra izy ireo ary avany amin'ny tilikambo ny babela ray isika hitanareo nyfanjevo tanteraka mariny zany fantany fa ny lalana ny manin'andriamanitra ny lalana tsara indrindra tsy mahafantatra fomba tsaratsara kokoa azon'ilay zazakely an'izay tiany izy ireo afa tsy nitomany an'izany araka nylazainy docter bosor fa taloha hoe ny zazakely izay mitomany mafy indrindra no mahazo ny fikarakarana tsara indrindra saitry tahaka izany ilay izy ho an'ny zanak'andriamanitra izany afaka anao mirazotra an'izany aminareo a mitsangana ny lehilahy ray eo milaza mitsako ny siligoma ny tsara mihitsy hoe fantatra ao ray eto azo arivo izao raha te hanome any fanahymasina ianao dia mety tsara intya fa raha te hanasitranay ianao dia mipetraka eto a fa raha tsy manao ianao nahoana mety tsara izany ny sitraponao tompo efa nanoratra an'ilay sitrapo izy eto baiboly izany ny sitraponao eny ary ity ny sitrapony eto mihitsy ary raha tianao ny ananako an'izany dia anana an'izany a saingina izany aza raha tsy manao ianao nahoana dia mety tsara izany tsy ho tonga naiza naizy nareo fa avelao tongeo io anankiray io ika iantsoantso tahaka ny bedi robinson nijanona teo avon'ilay sakatsaka izy nafatony ramolehny hoy izy tompo raha tsy omenao any fanahymasina rehefa miverina ianao dia ahita antotataolana mipetraka eto mihitsy hijanona eto amin'ny mandra-pahazoko an'izany izany matotra andriamanitra dia manoro hevitra ny olo nisan'andro ireo zanany mpino mba andeha amin'ny lalana nomany nisan'andro izany no hevitr'andriamanitra ny anoro hevitra an'ireo zanany ny lalana nomaniny Antsoantso izay ilainareo, mila anareo iantsoantso izy. Rehefa nanompoko Petera na andeha teo ambonin'ny rano, de nyefitra fa tafavoaka tsara mihitsy izy. Hitanareo ve hoe goavana toy ny ahoana ny ataoko? Nanomboka niletika izy, tsy nilanja izy hoe eny ataoko fa tsy naomby le izy. Nanohy hatrany ambany, niakatra ireo boiboika vitsivitsy ary zay ihany ny am'le izy. Hitanareo? Tsia, tsia. Niantsoantso izy hoe tompo vonjeo a! Amen. Ary mitsotro io tanana mandrakizay io ka napakatra azy indray. Nahoana? Niantsoantso izy. Zany ny olana amin'ny fiangonana. Tsy mijanona elabe eo sika. Tsy miantsoantso elabe isika. Tsy mamikitra eo amin'izany sika. Raha mila zavatra ny zazakely iray dia andaka sy ikikiky izy vadika mena ny tarehany. Matahotra sika sao anala an'ilay ina le izy niantsoanareo azy. Masikara eo amin'ny tarehantsika sika. Na inona na inona le izy io loko io. Razonareo, razonareo izay ilainareo avy amin'Andriamanitra dia hoe soronareo zany nahoana nahoana. Noho izany tsy mila manany amin'izany nareo. Anakorotana ny volonareo nareo saingy tsy manao fahasamihafana zany. Tsia, tsia tompo. Ankehitriny tsy manantena antsika anatona azy amin'ny kabary ara-tsaina iray Andriamanitra. Tsaroko fa nanandrana an'izany ary efa niezaka ny ovovontsy. Saika hanoratra taratasy iray ho azy ary ametraka an'izany tao anaty ala satria fantatro fandalo ao anaty ala izy ary iteny amiko. Iteny aminy fa menatra ny tenako a ary za tsy te hanao an'izany a ary nandeha tany amba hivavaka. Hoy aho hoe ankehitriny ndao jerentsika. Nahita sary iray andriamandeha izay nametrahan'izy ireo ny tanany takan'izao. Hoy aho hoe andriamatoa jesosy maniry any hahatongavany hoe 3 minitra. Te hiresaka aminao 1 minitra fotsiny aho, miaino aho, tsy nisy olona. Hoy aho hoe diso ny nanaovako azy, eny ary andriamatoa jesosy angamba tokony nataoko tahaka an'izao le izy. Hoy aho hoe andriamatoa jesosy ho avy anao anampy aho, mpanota, te hiresaka aminao 1 minitra. Tsy nisy olona tonga. Navaliko ny sandroko. Hoy aho hoe andriamatoa jesosy ho avetivenao, za mila reko ireo olona manao hoe niresaka tamiko andriamanitra. Hoy aho hoe andriamatoa jesosy ho tonga etivenao, te hiresaka aminao a. Mazava ho azy tamin'izay fotoan'izay dia tonga teo misehitra ny devoly. Tahaka an'izany no ataony. Mety hiteny aminareo izy hoe marary ny loalika aho, tsy ilaina ny mangataka. Hitanao mendrasy ianao, ho azonao zany raha pitsorivo. Eo foana izy rehefa tsy vononinareo ary av eo dia ho izy tamiko. Fa isan'andro izay lazainy, araroto izay lazainy, araroto izany. Hoy izy tamiko hoe mahafantatra moa efa 5 folo taona ianao na 20 taona. Hoy izy efa 20 taona ianao, niandry ela loatra ianao. Hoy aho hoe o Andriamanitra, niandry ela loatra tompo. Na tsy mandre ahy azy ianao dia hiteny aminao anahoana nahoana. Efa teanao an'izao foana. Oralahy, zany no nitondra azy teo amin'ny sehatra. Hitanareo inona izany? Miantsoantso, tsotra fotsiny, miantsoantso. Tompo jesosy, ianao no nampanantena an'izany tompo. Tonga eo amin'ny sehatra izy. Zany ny fomba hitondrana azy eo amin'ny sehatra. Zazakely iray fotsiny nareo, miantsoantso, miantsoantso an'izany. Aza miezaka milaza eny zavatra lehibe iray hafa ary vavaka tsoratra lehibe ampiasainareo mandritry ny ora iray na roa. Tsy mahavita soa zany. Tahaka nylazain'izy ireo hoe efa nanao vavaka tsenjery ianao. Tsia, fahotana ny manao tsenjery anankiray. Manaova vavaka ray nareo, aza manao tsenjery ray. Manaova vavaka ray. Manaova vavaka tsenjery ray ho a. Hoy aho hoe aza manao an'izany ho a. Afaka mivavaka ho anareo fa aza manao vavaka tsenjery. Tsia tompo, tsia, zao fotsiny. Mivavaha ho a rehefa mivavaka nareo. Eny ary? Antsoantso izay ilainareo. Zany ny lalana nomen'Andriamanitra. Tsy nanazava an'izany ve jesosy rehefa nilaza andray mpitsara tsy marina izy tamin'ilay vehivavy izay niantsoantso andromanarina? Tsy mihoatra noho izany ve no hanomezany ray any an-danitra ny fanahy ho an'ireo izay miantsoantso an'izany andromanarina? Mitadiava, manoiza mitady, mandondona, manoiza mandondona, manoiza fotsiny mandra-pamoana, mijanona eo amin'izany, miantsoantso mandra-patonga ny teny nampanantenanao vao marina. Amin'izay fotoan'izay dia azonareo le izy, tsy mila manantsony nareo. Hitanareo fa ny baiboly ny nampanantenan'izany, noho izany dia mijanona tsareo ary miantsoantso mandra-pahazonareo an'izany. Raha mahita mofo mamy iray ny zazakely iray ka mila an'izany izy dia mitomany fotsiny izy, sy mitomany, sy mitomany, sy manindrona, mandaka, sy mihikika, sy mivazavaza ary mivadika mena tarehany. Manome mofo mamy iray ho azy ny mamany dia tapitra izany rehetra any. Hitanareo azony izay hitany, izay nylainy. Raha te hileraka ny kôrny ny glasinareo misy herodronono izy dia anoy anao hitabataba fotsiny izy mandra-pahazony an'izany. Hitanareo? Eny, tahaka an'izany no tokony ataontsika. Raha mahita teny fikasana iray ao amin'ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay a dia mijanona eo fotsiny ary miantsoantso mandra-panomezan'Andriamanitra an'izany. Ary ataony izany anala anareo eo amin'ny tanany. Hitanareo ho ao amin'ny ara-boajanahary zany. Fa tianareo anao an'izany, tianareo angataka, mangata betsaka mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ia, ia, miantsoantso mandra-pahatonga ny teniny vao marina. ankehitriny ny zakay izany dao sika andinika ray minitra fotsiny ankehitriny miantso antsoa mandrapatonga ny teniny voamarina. Ny olana amin'ilay izy dia mahazo mofo mamiray isika dia mihevitra fa izay ihany no misy. Misy latabatra ray manontolo feno eo, dongo sika mba hafahantsika amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Hoy isika hoe o rahalahy, zany lay izy. O tsiatsy, zany lay izy. Ampahan'lay izy fotsiny zany, mariny zany. O tena faly efa nikika, mbola ampahan'lay izy zany. Fa mbola misy betsaka amin'izany, mano iza miantso antso fotsiny, mandrapa. Zany ny lalana ny manin'andriamanitra ho an'ny olona. Ny lalana ny manin'andriamanitra isan'andro dia ny mandray ny teniny ary mifikitra amin'izany mandra-pahatonga azo voamarina aminareo. Ankehitriny manaraka avy ianareo, andriamanitra lalana no manina iray mifikira amin'ny teny fikasana mandra-pahatonga an'izany ho voaseho aminareo. Ary hitsarovy raisim-peo eo amin'ity hoe ny fampanantenan'andriamanitra rehetra ao amin'ny baiboly raha misy fihepetra zany ankehitriny, satria fotsiny hoe mihinona rehefa misy zany tsy izany no manao azy mba hitrangany. Reo fariseo sy saduseo dia mpivavaka mihitsy niaraka tamin'ireo sakramenta arak'izay mety a izy azy ireo, fa hoy andriamanitra hoe maimbo eo amin'noriko izy ireo. Hitanareo, tsy nisy fahatsorapo, tsy nisy nininona tamin'izany izay tokony isy. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fototry ny teny fikasananareo ary av eo amin'ny toetsainareo manoloanan'izany. Jereo ireo mpisorona efajato ireo tamin'izany andro izany, na ireo mpaminany izay nananany aba tany. Hoy izy ireo hoe antsika Ramota Gileady, Josoa tamin'ny alalan'ny fanahymasina no zaran'izany ary ireo siriana ny nakazy. Ary hoy ny mpaminany iray hoe ankehitriny jereo eto, marina rapototra izany. Ankehitriny tena batista ray izy, dia hoy izy hoe marina tokoa izany, izany ilay teny fikasana rapototra, teny fikasana antsika io tany io. Noho izany dia nanamboatra tandroka roa goavana ho azy izy, ka nanao hoe mekarany ka ihay reto tantoko reto ary antoseho hiala mihitsy siri anisy ra hery zany. Mariny zany arapototra dia mariny zany. Fa inona nylazainy Mikaia kely? Hoy izy hoe nahita ny Israely niaka taka ny ondry tsy misy mpiandry a. Hitanareo iahaba io betsara vela tsy hitany io, namelany Jezebela hitondra azy, nanao ny zavatra rehetra, lay tena tenin'andriamanitra zay tonga tamin'ny alalan'ny mpaminany nanozona an'io zavatra io. Ary ahoananao fa an'andriamanitra hitahan'izay efa nozonin'ilay mpaminany tamin'ny anarany to? Hitanareo tsy mety. Tsy mampaninana firenena mpivavaka toy ny ahoana asika, lasa toy ny ahoana no ananantsika, lo ary lo lay zavatra vitany aminy. Tsy mampaninana lehibe toy ny ahoana zany fiainantsika ararafim-pandaminanao am-piangonana. Mino an'izany sika, tsara zany, mety tsara, saingy lo lay zavatra. Efa napetraka andriamanitra teo amin'ny talatalana izy ireo ary mijanona eo izy ireo, ary tsy nisy sombin-tantara iray mihitsy hoe nisy anankiray hanitsangana indray. Noho izany ratsy zany, vitany aminy, voafafa, tsy tsara zany. Ny teniny foana ny tiany ho hita voamarina, ho voamarina eo amin'ny fehpetra sasany fotsiny ihany zany. Izany dia rehefa mahatanteraka an'ireo fehpetra ireo nareo. Efa hitanareo ireo olona izay afaka mandray tenin'andriamanitra ary manao an'izany ho velona ho azy ireo fotsiny izy ireo. Ireo hafa dia tonga avetrany miaraka amin'ilay teny iray ihany nefa tsy afaka manao ninoninona amin'izany. Misy fehpetra zany, mariny zany. Jeneo eto aneo aminareo ohatra rainy amin'izany a ao amin'ny baiboly. Teny amin'ny lalana ho any amin'ny tanina mpanantenany ny Israely, indry tongo Moabo, izay ilay fivavahana ray ihany. Marina tokoa, zanaky ny zanaka vavin'ny Loto zany. Ary mario rehefa tongo Balama dia andriamanitra no resaka taminy, nametraka alitara fito izy, tahaka ny Israely nanana alitara fito mihitsy. Nametraka fanatra madio fito izy, ombina teo ambonin'ny alitara. Izany marina tokoa ny nananan'i Israely. Ny zavatra ray hafa, nametraka ondry lahy fito izy, miresaka ny amin'ny Mesia iray ho avy. Izany marina tokoa ny nananan'i Israely. Ara-pototra dia samy marina ny azy ireo, ara-pototra, saingy nisy fehpetra izany. Amena, diso tamin'ny fahitana n'ilay tena teny fikasan'andriamanitra izy. Izany ilay zavatra ray ihany tamin'ny fiavian'i Kristy, izany ilay zavatra ray ihany izay miverina amin'izao andro izao. Nisy fehpetra izany. Marina. Job, andriamanitra manao inona? Manao lalana ny manina ray. Job mpaminany ray dia nila mpampionina ray. Ankehitriny enoy tsara ankehitriny, lasa ny fotoko. Mila mpampionina ray Job, ary niezaka nanomana an'io zavatra io azy ny olona, nefa tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Nampiala ny Joba tamin'ilay laharana foana izy ireo, fa niverina avy hatrany Job. Mila mpampionina ray izy, nanomana mpampionina ray ho azy andriamanitra rehefa nanome azy fahitana rainy amin'i Jesosy Kristy izy. Dia niantsoantso izy hoe fantatro fa velona mpanavitra ahy. ny mpanavitra anankiray ihany no misy, ary amin'ny andro farany dia hitsangana eto ambonin'ny tany izy. Ankehitry tsarovy ilay fahitana. Hoinareo hoe mpanavitra naseho any azy kristy. Kristy ny teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ary rehefa joba izay mpaminany ray, eno hoe ankehitriny joba izay mpaminany ray, ny teniny tompo dia tonga amin'inona mpaminany. Tanteraka tokoa eo ny tonga ny teny. Akan'izany no afantaranareo na mpaminany izy ireo na tsy. Mijanona ao amin'ny teny izy ireo. Ny teny dia voamara amin'ny mpaminany, ary joba dia mpaminany ray. Tsy afaka nahita ny farany izy saingy rehefa nahita ny teny izy satria mpaminany ray. Dia hoy izy hoe fantatro fa velona amin'ny mpanavitra rehefa tsy naombo ny fiangonana, rehefa tsy naombo ny zavatra hafa rehetra. Nandeha nivady malalany aza dia nandisy fanantenana azy ka ny ilaza ilaza. Nahoana ianao ny tsy mandroso fotsiny ka manozona an'andriamanitra ary maty amin'ny fahafatesana ary joba? Hoy izy hoe miteny tahaka ny vehivavy adala ianao. Ny tompony nanome, ny tompony naka, isaorana ny enaran'ny tompo, ary nanomboka ny herina ny kotrokorana, ary nantseratra nytseratra. Tonga teo amin'ilay mpaminany ny fanahary nahita ny teny izy. Noho izany dia hoy izy hoe fantatro fa verina amin'ny mpanavitra amin'ny andro farany dia hitsangana eto an-tany izy. Na dia ravany kankany oditra azy ty vatany ity, dia mbola hitan'andriamanitra ho amin'ny nofoko a. Amen. Zah ihany no ahita azy, masoko no hibanjina fa tsy ny hafa. Tsy nitondra ninoninona teto amin'ity izao tontolo izao ity isika, ary azo antoka fa tsy hitondra ninoninona isika. Ny tompony nanome, ny tompony naka, isaorana ny anaran'ny tompo. Mpampionona ray teo ninona. Nangataka mambora-piangonana ray izy, andriamanitra manome azy fahitana ray. Nangataka n'ilay eveka izy mba ho avy anome fampiononana azy, ilay presbitera, andriamanitra nanome fahitana ray an'ilay mpaminany. Izany no nilainy. Nila lalana ray ivoana vao Egipta ny Israely. Nila lalana ray izy ireo hery ara-tafika ray na zavatra mba hanafaka azy ireo avy eo an-tanan'ny Egiptianina. Nanomana mpaminany ray niaraka tamin'ny teny tany am-piandohana vao marina andriamanitra Mosesy. Marina ve zany? Nila tafika ray izy ireo mba hitsangana ka hamoaka azy ireo ary hikapoka an'ireo Egiptianina. Fa andriamanitra dia nandefa ny teny ho azy ireo, ilay mpaminany miaraka amin'ny teny voamarina izay nitenenin'andriamanitra tamin'ny Abrahama tany aloha, nanao hoe ny taranaka ao dia vahiny any amin'ny tany hafa, fa mangy azy ireo amin'ny tanàna mahery a ny teny izay nitenenin'andriamanitra. Miantsoantso mpanafaka ray izy ireo fa nandefa mpaminany ray niaraka tamin'ny teny ho azy ireo andriamanitra. Nanana lalana ray nomanin'andriamanitra hitenenana ny fahasamihafana eo amin'ny mpino sy ny tsipino. Ary andriamanitra ankehitriny hoy sasany tamin'izy ireo hoe eny, ankehitriny raha milatsaka ny aretina dia andeha akany amin'ny hôpitaly fotsiny sika. Raha ny aretina, raha sendra milatsaka ny aretina, fantatrareo ve izay ataontsika? Andeha akany docteur Jones sika. Ho fantany hoe ahoana no karakarana an'izany? Tsy nety zany. Kanefa dia nanatsaina izy ireo. Eny, raha milatsaka ny aretina dia hidina any ambanin'ny tany fotsiny sika, ao anaty zo iray ary nidin'ny varavarana. Tsy ahavita soa zany na kely azy. Hijanona ao an-trano sika ary ametraka sarotava eo am-tarentsika ary ametraka fanafody eo aminy. Tsy nahavita soa zany na kely azy. Nanana lalana nomanina ray andriamanitra. Eny, ary zany dia inona? Ny ra. Andriamanitra no nanomana an'izany. Na dia tao tsotra aza ilay izy maka ny rano zanak'ondry ray ary mamafy ny varavarana. Kanefa andriamanitra nolaza fa zany ny lalana, ary najainy zany. Matsay rehetra tsy teo ambanin'ny ra ny lahamato. Rehefa nila lalana nomanina ray no amonjena ny ankonany, dia nasain'andriamanitra nanamboatra sambo fiara ray izy. Mety ho nanamboatra sambo alatahaka izy ireo. Izany no eritreretin'ny olona amin'izao andro izao. Saingy hitanareo sambo manokana io. Nanana sambo angamba izy ireo tamin'izany, mitovy amin'ny ananan'izy ireo ankehitriny. Saingy sambo manokana ray ity. Izany dia ny eno i ankehitriny sambo ray namboarin'andriamanitra izany. Ary tahaka an'izany koa ny fiangonana ray amin'izao andro izao. Tsy maintsy fiangonana ray namboarin'ny baiboly izany. Ny fahatsapako dia tsy ny ho ilay mpitsambana tsara indrindra ho fiangonana, fa fahatsapana ray izay namboari ny tenin'andriamanitra. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Fahatsapana namboarin'andriamanitra, ilay zavatra tokana izay hampakatra, izany ilay zavatra tokana izay hampakatra anareo. Ny zavatra rehetra izay hananatra amboniny izany tsy ahoaky na firiny hoe tonga hoy izy ireo, jereo za metodista tsararay a, batista, presbiterana na pantekotista. Tsy hidika ninoninona amin'andriamanitra izany. Tsy maintsy nampianarin'andriamanitra izany, ary izany dia ny fanahymasina amin'ny alalan'ny teny. Ary ny fanahymasina dia tsy hampianatra mihitsy afa-tsy ny teny, satria izany ny fanahymasina. Ny olona olona dia no entsena o nanoratra ny baiboly tamin'ny alalan'ny fanahymasina lalana ny manin'andriamanitra. Ankehitriny Israely dia nila fa famatsiana ray ary nomen'andriamanitra azy ireo zany ka nanasaraka ny mpino tamin'ny tsipino. Lay zavatra ray ihany no misy amin'izao andro izao, ny mpino sy ny tsipino misaraka. Mosesy, mila mandingana anaoty betsaka ankehitriny fa mosesy mpanokon'andriamanitra ray mahatoky. Enoy ankehitriny irianny andron'ny fahiny, ny sasany aminareo taka izay mandroso amin'ny taonany. Enoy, nanompo an'andriamanitra tampahatokiny mosesy, natati ny famaliana izy ireo rehetra izy ary ireo datana rehetra izay nitsangana ka nanao hoe ono a, misy lehilahy hafy aho izay mpaminany akoatra anao, tsy ianao rero ny vatokolonjy eo amin'ny torapasika. Ary fantany fa nanana ny hafatr'andriamanitra ho azy ireo izy, nitsanganyireo mpakatara. Hoy fotsiny Mosesy hoe andriamanitra inona no azoko atao? Dia hoy izy hoe sarao ny tenanao, ateloko fotsiny ilay zavatra, ento ny tenao ary midiro ka jereo hoe iza no mitsimoka. Hitanao, asehoko anao hoe iza no mpisorona, iza ny mpaminany. Ary nanatanteraka ny asa tampatoky ny Mosesy. Noho izany rehefa antitra izy 20 taona dia nandeha niaraka tamin'andriamanitra tampatokiny izy. Nandritra ireo 40 taona rehetra tany any efitra ireo dia nahataty andireo karazana fanenjehny firenena rehetra sy ny olona tsy akitsahatra. Ary avy eo dia tonga amin'ny toerana iray hahafatesana ilay izy. Mila toerana ray hafatesana izy, nanomana toerana ray ho azy andriamanitra teo ambonin'ilay vatolampy. O andriamanitra, velao aho ho faty eo ihany koa, eo ambonin'ilay vatolampy. Ilay vatolampy dia Kristy, fantatrareo. Nanomana toerana ray hahafatesan'i Mosesy andriamanitra, eo tiako, za tiako hahafatesana, avelao aho ho faty eo amin'i Kristy. Ary noho izany rehefa maty izy, ny vatany nandry teo dia nila mpibata vatapaty izy. Noho izany dia nanomana mpibata vatapaty andriamanitra, anjely. Nahoana? Izy ireo no anytokana afaka nitondra azy tany amin'izay andehanany. Amen. Nanomana mpibata vatapaty andriamanitra. Maro an'izany. Miankina ny fanahymasina eo amin'ny teny, ny teny fikasana. Tsy hitondra anareo ho any amin'ny fandevenana goavana tsara ray. Tahaka izany nataon'izy ireo tamin'ilay lehilahy manan-karena saingy nanandratra ny masony tao amin'ny elo izy. Hitanareo, tsy mikasika fandevenana raitra ray, tsy manao fahasamihafana izany. Tiaka ny lalana nomanin'andriamanitra ireo izay eo amin'ny Kristy no hoentin'andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy. Izany ilay famatsiana nanamboatra toerana ray hahafatesan'ny mpaminany mahatoky andriamanitra. Enoka, rehefa avy nandeha niaraka tamin'andriamanitra 500 taona dia niteny tamin'ny andriamanitra hoe enoka, tsy voatery ho faty ianao, dia ho any an-trano ve ianao? Manina ve ianao renoka? Hoy izy hoe eny tompo, manina. Hoy izy, efa ela ve ianao nandeha tao amin'ny tranony pesy teo io? Hoy izy, eny. Hoy izy, eny ary, manombo mandeha fotsiny. Mila tohatra ray enoka, andriamanitra nanome azy lala malalaka ray. Izany lalan'andriamanitra ho azy, nanomana lalana malalaka ray ho azy, mandeha miakatra. Izy tsy miakatra avy hatrany izy tahakan'izao. Izy tsy nila nanezaka mafy mihitsy, miazakazaka miakatra avy hatrany ary ny fanahymasina tahoriany nampakatra azy avy hatrany. Miakatra avy hatrany teo amin'ilay lala malalaka ny fahamasinana izy naka ho amin'ny fanjakan'andriamanitra avy hatrany. Eli, rehefa avy nanameloka ny volo tapaka sy ny tarehy miloko izy nanitry ny fiainany rehetra, anio Jezebely io ilay vadiny filoa, izy sy ilay filoa fatadaza tamin'izany fotoana izany, izay nanome ohatra ratsy teo anatrehan'ny vahoaka ka nanao azy rehetrareo very lalana. Ary any ranomarina dia mihevitra izy fa izy no hanotokana ny torena izany. Nentiny tamin'ny fomba rehetra fotsiny ilay zavatra, ary nahavita betsaka izy ihany ka reraka izy ary te ody any an-trano izy. Ary fantany fa avy any ambony andriamanitra, nila tady ray izy hiakarana, hiakarana mankany an-danitra. Fa andriamanitra nandefa kalesy ray ho azy niaraka tamin'ny soavaly roa ny fatotra teo amin'izany. Izany ny fomba nomanin'andriamanitra hitondrana azy. Mety ho niandry tady ray fa andriamanitra nandefa kalesa ray. Izany ny lalany Josua. Ary teo amin'ny faran'ilay lalana dia izay ny fiafarany Eli. Misy any Noa, izany no isan'andro ny fiafarana. Ankehitriny Josua, rehefa tonga teo amin'ny faran'ny lalana izy, nitetiny any efitra. Dinio, nila tetezana ray izy ampitanany Jordana ho any amin'ilay tanina mpanantenana. Andriamanitra, izy nila tetezana ray izy fa ny lalana ny manin'andriamanitra dia heriray fa tsy letezana ray. Nandeha efa heriray izy ary ny azo nan'la renirano izy, dia nandeha nepita teo amin'ny tany maina izy. Izany ny lalana ny manin'andriamanitra fa tsy letezana ray. Nanana enjenera ray tsaratsara kokoa izy, noho izany nandeha efa hery ho azy fotsiny izy, nanosika ny rano iverina mandra-pandehany teo amin'ny tany maina. Daniely noho ny amin'andriamanitra dia natsipy tao an-davaky ny liona. Mila fefy ray izy fa andriamanitra nandefa anjely ray ho azy. Hafa ray toy ny enina, izany ny lalana ny manandriamanitra. Mila fefy ray izy fa andriamanitra nanome anjely ray ho azy. Fefy ray tsaratsara kokoa toy ny enina. Manome anareo tsaratsara kokoa noho izay angatahnareo foany izy isan'andro. Eny, mila fefy ray izy, andriamanitra nandefa anjely ray ho azy. Ireo zanaka hebreo mila rano izy ireo mba hamonoana an'io afo, fa andriamanitra nandefa n'ilay lehilahy fahefatra ho azy ireo. Izany ihany nolain'izy ireo. Novahany talan'izy ireo ka nresaka tamin'izy ireo. Nivoaka tsy nisy fofona afo izy ireo teo amin'izy ireo. Mila rano izy ireo, izy nandefa n'ilay lehilahy fahefatra. Ireo olo-kendry tany Babilôna tany Inde, fantatra izy ireo fa misy zavatra vonona hitranga. Fantatra izy ireo fa teraka amin'ny mpanjaka ary mila famantarana varatra izy ireo. Andriamanitra nandefa kitana ray ho azy hitarika azy ireo ho any amin'ilay mpanjaka. Hitanareo, nandeha teo amin'ny lalana ny manin'andriamanitra izy ireo. Azoko eritreretina fotsiny sasany tamin'izy ireo nanao hoe ono ary Baltazara, fantatra aho lehilahy malaza ray ianao, nentinao ve ny famantarana varatra ao? Ho izy hoe tsia. Eny, ahoana anao tongavanao any? Mandeha amin'ny lalana ny manin'andriamanitra, izay lefa anao. Ahoana no atongavanao any? Lalana ny manin'andriamanitra. Inona izany? Io kitanio, izay ilay izy. Izany ny lalana ny manin'andriamanitra ho antsika. Mila famantarana varatra izy ireo fa andriamanitra nanome kitana ray ho azy ireo. Mila mpamonjy ray izao tontolo izao ndray andro fa andriamanitra nanomana ny zanany. Rehefa tonga izy dia tsy fantatra izy, tsy nilaina izy. Nilaza izy ireo fa nila mpamonjy ray. Fa rehefa nandefa izany tamin'ny fanaony andriamanitra, nangataka mpanjaka ray izy ireo, andriamanitra nanome zazakely ray ho azy ireo. Mila lehilahy mahery ray izy ireo hanamotsana ny Roma, andriamanitra nanome azy ireo zazakely ray nitomany tao an-trano biby ray. Hitanareo, saingy izany ny lalana ny manin'andriamanitra. Isika tsy tian'izy ireo izany araka ny fomba tian'andriamanitra nandefasana azy. Tian'izy ireo araka ny fomba hitiavan'izy ireo azy izany. Hitanareo, ka noho izany dia lasa tao anatin'ny fahapotehana izy ireo satria tsy nanaiky ny lalany. Misy sasany izay nanaiky. Izany ny toerana nahaterahan'ilay fiangonana dia tamin'ny pantekosta taorinina nyrahan'i Jesosy azy ireo mba handeha any amin'izao tontolo rehetra izao ary hitorin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Efa niteny taminy izy ireo an'izay atao izy. Niteny tamin'izy ireo mba hiankatra ao an-tanànan'i Jerosalema ka hiandry. Mila sata izy ireo. Mila sata ray izy ireo. Hoe hanoratra fanekem-ponoana ray izy ireo. Andriamanitra nanome fanahymasina ho azy ireo. Mila anaram-piangonana ray izy ireo fa andriamanitra nanome fanahy ray ho azy ireo. Fa samihafana ray toy ny inona? Toy ny ahoana no anaovan'andriamanitra an'izany? Ny fanahymasina ny lalana ny manin'andriamanitra hitarihana n'ilay fiangonana fa tsy heveka ray. Ny fanahymasina izany no satan'izy ireo. Ary nanomboka tamin'io andro ka hatramin'izao dia izany no satany tena zanaka rehetra nateraka indray, ny fanahymasina. Ankehitriny taorin'ny roa arivo taona ary sakaiza mamarana sika. Ankehitriny taorin'ny roa arivo taona dia nanapa-kevitra ny olona ny anana ny lalany. Nanao sata ray ho an'ny tenany izy, nanao hoe tika ray nataon'olona ho an'ny tenany izy. Inona ny nataony? Izany dia lasa tamin'ny alalan'izany fiemorana lehibe ny ala tamin'ny fahamarinana. Lasa izy ireo tsy fantatry ny olona izay atao. Fanekem-ponoana, anaram-piangonana, karazana isma rehetra, fahatsapanaka ny rehetra dia manao hoe ny baiboly dia milaza an'ity, andray an'ity ampahany izany ity izy ireo fa tsy andray anitsy ampahany izany itsy. Tsy manaraka an'ilay saty izy ireo, noho izany dia veriny izy ireo ilay lalana. Ary taorin'ireo taona rehetra ireo rehefa nanana rafim-pandaminan'ny kristianisma sivinjato mahery samihafa isika, ka ny tsirairay avy manameloka an'ilay hafa ary manao hoe ity ny marina ary diso izy ireo, ary ity ny marina ary ity ny diso sy ny sisa, ary tena mifanjevo ireo olona mahantra ka tsy fantatra izy ireo hoe iza ny tsara sy ratsy. Inona no ilaintsika? Mila miverina amin'ilay lalana isika, miverina amin'ilay sata. Inona no ilaintsika? Mila famantarana ara-tsoratra tena izy, marina ny amin'ny fahamarinana isika. Ny fahamarinan'ny filazantsara vao marina no ilain'ny fiangonana amin'ity lalan'ny andro faranyity. Nampanantena Andriamanitra fanome azy ireo famantarana ray ho an'izao andro faran'izao. Saroanareo ve Jesosy rehefa niteny ka nanao hoe ny mpanjaka vavy ny atsimo dia hitsangana amin'ny andro farany, hitsangana ka nameloko an'ity taranaka ity? Tonga avy tany amin'ny farany tany izy mba handreny fahendreny Solomona. Nanana fanahan'ny fahaiza mamantatra ray izy. Ahoana fa tena tonga avy lavitra izy mba hahitany fanahan'ny fahaiza mamantatra io? Hoy izy hoe misy lehibe noho i Solomona eto. Izy dia nilaza ihany koa hoe tahaka ny tamin'ny tahaka ny Jona mpaminany. Jona rehefa tao anatin'ny tibon'ny trozona nandritry ny 3 andro sy alina izy. Noho izany koa ny tsy maintsy hitoeran'ny zanak'olona ho anatin'ny fony tany 3 andro sy alina. Ary hoy izy hoe nitaranaka ratsy fanasy mpijangajanga dia hitaty famantarana ray. Raha tsy ho famantaran'io zany na io taranaka io dia tsy hifantatra hoe aiza no misy azy. Taranaka malemy ratsy fanahy mandeha any am-piangonana mpijangajanga. Nitady famantarana ray izy ireo ary nilaza izy fa ho azon'izy ireo zany. Fa tahaka anjona azy atao kibon'ny trozona nandritry ny 3 andro dia toy zany koa nitoeran'ny zanak'olona ao anatin'ny fonony tany. Fa isy fitsanganana ray tahaka ny voany jona avy tao kibon'ilay trozona. Malaki ny toko fahefatra dia nampanantena antsika fa amin'ny andro farany dia hivoaka ny afatra izay hamerina ny fonin'ireo zanaka. Ho amin'ny finoanony ray, ilay finoanony ray tany am-boalohany. Nampanantenan'izany izy ireo, nampanantenan'izany Jesosy. Ny finoan'ireo mpino amin'ny andro farany dia hahita n'ilay famantarana mesianika tany am-boalohany. Mario raha nitsangana tamin'ny maty izy ary reo fanekem-pinoana ny nandroaka azy nandritry ireo taona rehetraireo ary nandahan'izany fahamarinan'izany. Amin'izay fotoan'izay ilay zavatra izay tsy maintsy tadiavintsika amin'ny andro farany dia ny fiverenana amin'ilay finoana tany am-boalohany, miverina amin'ny finoan'ireo ray pantekotista voalohany ary nahita ny fitsanganany izy ireo. Ary ankehitriny sika dia mahita ny fitsanganany, ny famantaran'ny fitsanganany. Jona 3 andro sy alina tao ankibon'ny trozona, ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana avy tao amin'ilay trozona izy. Natsangana tamin'ny maty Jesosy rehefa tao ankibon'ny 3 andro. 2000 years izy no tsy tao amin'ny fiangonana. Fa nampanantena izy tamin'ny alalan'ny Joela hoe ny sisan'ny kijeja dia nohanin'ny sopanga, fa izaho no hamerina hoy ny tompo. Izay rehetra nohanin'ny kijeja sy ny sopanga sy ny koraika sy ny sisaka tanteraka, izany no hamerina n'izany amin'ny andro farany. Hoy ilay mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva, ilay masoandro ray ihany izay namiratra any antsinanana no mamiratra any andrefana. Izany dia ho andro ray andro maizina iray, mitsambana izy ireo ary nametraka fanekem-pinoana sy ny sisa. Fa amin'ny andro ariva dia hisy hazavana, ilay masoandro ray ihany, ireo vokatra ray ihany, ireo famantarana ray ihany, ireo fahagagana ray ihany, ilay andro ariva. Ahoana ny nanapory fonony tena no mesia? Ankehitriny ilay fanontaniana dia tao arin'ny 2000 taona nanoerana mafy an'izany dia mbola mesia foana ve izy? Eny, na izy azy tamin'izany dia hoy ny Hebreo 13:8 hoe izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Na izy azy tamin'izany dia tsy maintsy tsy miova izy androany. Ahoana ny nanapory fonony tenany ny mesia? Araka ny tenin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra nilaza tamin'ny alalan'i Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka. Izany no antony hoe ilay vehivavy teo amin'ny fanjakana rehefa niteny tamin'ny an'ireo fahotana izy. Nahoana? Hoy izy, tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe izany ho izy izay miresaka aminao. Niazakazakaingana izy ary niteny tamin'ny olona tao an-tanàna. Avy hijery lehilahy izay niteny tamiko an'izay nataoko. Tsy izao ve ny tena mesia? Ary nino an'izany ny olona satria niandro ny famantarana mesianiky io izy ireo 400 taona tsy nisy mpaminany ray. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Rehefa naneho ny tenany tao amin'ny vatany nofo ray Andriamanitra nihinana ny mihenany zanak'omby, nisotro ny ronono avy tamin'ny omby vavy ary nipetraka teo anoloana izy ireo. Andriamanitra Jehovah voaseho tao amin'ny nofo izy niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'ny tranolay ary nitenen'izay nyresahany Sara tao anatin'ilay tranolay. Hisy hazavana amin'ny andro ariva, ny tenin'andriamanitra no hamarinina ny famantaran'ny andro izay iainantsika. Isy azavana ary nampanantena izy amin'ny alalan'ny Malakia toko faefatra ao amin'ny toerana maro ao amin'ny Baiboly fa ny olo ny any farany dia hita n'ilay fanehoana ray ihany izay hitan'izy ireo, satria tsy afaka manovan'izany famantaran'izany izy. Izy no nampanantenan'izany. Ankehitriny nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatrisika teo Kalvari. Nahita azy nanao an'ireo zavatra rehetra izay nataonysika. Nahita n'ilay fiangonana apôstôlika tany amin'ny fendoany tany sika. Ao ny fiangonana apôstôlika io rehetsika izay nataon'izy ireo. Nahita n'izany miverina avy hatrany ao amin'ilay fiangonana indray sika eto amin'ny andro farany. Inon'izany? Andriamanitra izany manamarina tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy mihitsy, tahaka ny nataony nandritra ireto aona. Nanomana lalana ray izy mba tsy ho voafitaka isika, mba hahafantatrisika hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe: izay mino ary ireo famantarana izay ataoko, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Hoy izany ilay izy. Ankehitriny raha maty izy, ary maty izy amin'izay fotoana izay dia nitsahatra ireo asa ireo. Fa raha velona indray izy amin'izay fotoana izay dia mitohy tahaka naizy azy ireo asa, satria izy ny tsy mio vomany an'io ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Eno i mamela ilazanty. Jesosy dia nanam-pirofo fa izy no mesi tamin'ny alalan'ireo famantarana ara-baiboly ny amin'ny mesi. No porofony izany, izany izy arengany Andriamanitra mela hanam-pirofo ankehitriny fa mbola tsy miova fony izy. Mino an'izany ve nareo? No porofony izany, izany izy. No porofony fa izany izy. Engany hano ny fahasoavan'Andriamanitra hanam-pirofo fa izany izy. Ny porofony fa izany izy. Ankehitriny dia andao porofontsika fa izany izy. Izany marina tokoa ny nampanantenainy. Izany no nolazainy, tahaka an'izany no nitenenany azy, ary izao famantarana izao no hanaraka an'ireo izay mino. Inona izany? Lalana nomanin'Andriamanitra, ny lalan'ny fitsanganana, ilay zavatra izay mitondra ny olona ray hiala amin'ny adalany mankany amin'ny hazavan'ny filazantsara. Mitondra azy avy amin'ny atidoha ara-tsaina, tahaka ny rafitra lehibe ray amin'ny milina ray, ary mampihetry ny fony eo anatrehan'Andriamanitra. Eno ianareo, tena manatsaina io lehilahy io Ralah Branham. Nahazo diplôma efatra izy, manana bakalôria ny literatura izy, manana ny tirehetrity izy. Tsy ahoko izay ananany, tsy maintsy manadimy ny zavatra rehetra izay ny anarany izy mba hahafantarany ny Kristy. Marina izany, tsy maintsy manetry ny tenany izy ary mianalavitra amin'ny zavatra rehetra izay natao izao tontolo izao taminy. Ary mianatra ny Kristy amin'ny alalan'ny fanetrehtenanareo amin'ny finoana azy. Izao no andro riva. Inona no lazaiko teo tany am-pindoana? Inona no resahako teto? Manaiky ny lalana nomen'Andriamanitra amin'ny andro farany. Nitsirairay avy taminareo lehilahyreo isan'andro amin'ny alalan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny natiora, dia hitantsika Andriamanitra ankehitriny dia tsy maka azo ray androany ka manao azo zavatra ray hafa, ary avy eo rahampitso dia manao azo zavatra ray hafa. Tsia, izy dia manao androany, androany midina ny tsiroka azo rahampitso dia miverina amin'ny lalana ray hafa izy, ary amin'ny manaraka dia asainy manala n'ilay tsiroka azy izy ireo. Tsia, mijanona tsara amin'ny lalana izy, ary nitsirairay avy amin'ireo lehilahy izay nyresantsika ireo tamin'ny alalan'ny Baiboly. Andriamanitra dia nijanona tsara teo amin'ny lalana niaraka tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny teniny marina tokoa. Tsy nisy ray tamin'izy ireo izay tsy araka ny teniny marina tokoa manerana ny Baiboly rehetra, araka ny teniny marina tokoa. Noho izany, rehefa milazinareo hoe eny, araka ny teniny marina tokoa, amin'izay fotoana izay dia manamarina an'izany ho fahamarinana izy. Ankehitriny dia mbola eo amin'ny lalany foana izy izao arivo izao, raha ino an'izany fotsiny isika. Anao an'izany venareo? Dao sika nondrika ny lohantsika. Ankehitriny manajarak'izay vitanareo fotsiny vetivety. Lalana nomanin'Andriamanitra mba hahafahany mitondra an'ireo mpino mankany amin'ny finoany ny fampakarana. Ny lalan'Andriamanitra, ny lalana nomany hitondra an'ireo mpino mankany amin'ny finoany ny fampakarana. Alohan'ny anaovako ny antso eny amin'ny alitara dia tiako ny ilazanty mahatsapa ho voatarika anao antia. Misy olona marary ve ato an-trano? Atsangano ny tananareo. Angataka anareo azafady mba angina fotsiny hipetraka tsara ray minitra fotsiny indray. Ankehitriny voky sika afaka 10 minitra raha tena manaja fotsiny nareo. Ankehitriny hitanareo nareo rehefa maneringelo nareo dia maneringelona olona ray. Manana ny zavatra manontolo eo mbany fifehezan'ny fanahy masina, tsy maintsy manana an'izany a mba hanaovana an'ity. Andriamanitra no nanao ny teny fikasana, tsy za zany, izy no nanao ny teny fikasana. Ankehitriny araka ny fantatro dia misy olona sasany eto izay fantatro, misy sasany izay tena tsy fantatro. Afaka mahita tokoa heveriko eo amin'ny olona efatra eo izay fantatro, ary ny ray amin'izy ireo dia rahalahy William Seto ary rahalahy Rose, fantatro izy ireo. Ary neny Sharita dia mipetraka eo ambaravarana, za mazava ho azy fantatro izy. Ty Ranabavy Williams mipetraka eto, fantatro izy. Ary ty Ramatoa mipetraka ety eo amin'ny laharana roa eto ny loko eto, miasa amin'ny fivarotan-damby izy ary sakaiza ny fianakaviana. Tsy fantatro ny anarany fa mino aho fa mambiraray an'ny fiangonan-dralahy Aotilao any izy, everiko fa mariny izany. Ary avy eo dia mahita ny rahalahy Dao sy Ranabavy Dao avy any Ohio mipetraka eto. Reko rahalahy Saotomanina eny afarany eriny anoany nanao hoe amen navo teo mandinika saiky izay ihany no hitako sy fantatro ato. Firy aminareo no marary ary mahafantatra fa tena tsy mahafantatra anareo? Atsangano ny tananareo. Izay mahafantatra fa tsy mahafantatra nininona momba anareo a, atsangano ny tananareo. Eny ary manana finoana fotsiny ankehitriny ary mino. Ankehitriny raha nyteny taminareo ny fahamarinana dia voatery Andriamanitra namarina ty teny ty ho ny fahamarinana. Marina ve zany? Marina zany. Ankehitriny izany no lalana nomanina arak'izany, arak'izay no lazaiko zao are zao. Izany ny lalana nomanin'Andriamanitra mba hiteny aminareo hoe ity ny fahamarinana, satria ny olona rehetra dia mahafantatra fa tsy azo atao tanteraka izany. Ho fahagagana ray tsy azo ny siansa zavainy izany. Tsy afaka manazava fahagagana ray nareo, any akoatra ny fanazavany izany. Ary raha iteny Andriamanitra tsy ho arivo zao amin'ny olona iray izay hahafantatra fa vahiny amin'izy ireo ary iteny amin'izy ireo an'izay nataonina, izay tokony nataonina, izay hataony, na izay tokony hataonina zavatra hafa tahaka nataon'i Jesosy mihitsy fony izy teto tany. Nampahafantatra ny tenany tamin'ny be sy maro izy fa izany ny famantarana mesianika. Firy no mahafantatra an'izany manaova hoe amena? Noho izany dia mino an'izany ny fiangonana. Izany ny lalana tokana. Ny olona rehefa nanao an'izany izy ireo kasika ny sisiny lamban'ilay vehivavy, mitodika izy nanao hoe iza no ny kasika arabatana dia tsy nahatsapa azy izy fa ny finoano no nanao an'izany. Ankehitriny afaka manana an'izany karazana finoana izany nareo raha hivavaka fotsiny ka hanao hoe tompo Jesosy, esory amiko ny fisalasalana rehetra, esory ireo fisalasalako ary avelao ahino an'izany. Tena manana ilaina lalina tokoa ary tonga zao arivo zao, satria ny baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika. Fantatrareo ve fa io famantarana io, io fahagagana io dia tsy mbola natao teo amin'ny tantaratra amin'ny fahafatesan'ilay apôstôly farany? Marina izany vo avy navaky any ireo boky ny tantara rehetra izay fantatro, Babylon Sanislope, vovaky ny Fox's Book of Martyrs, vovaky ireo mopera talohan'ny Nice, ny fivorimben'ny Nice ary ny taorin'ny Nice, vovaky ireo boky rehetra ireo. Tsy nisy toerana iray nahitako an'izany. Da ny tantarany Martin Luther, John Wesley, ny fifoazana voalohany, ny fifoazan'ny Pays de Galles, ny tomany izy ireo, ny kika deran'Andriamanitra farany dia tonga tao amin'ny fitenena tamin'ny fiteny tsy fantatra. Noho izany dia ity no tokony ilay famantarana farany. Izany ny zavatra faran'izay hitan'ny Sodoma talohany nandoroana azy. Ary tsarovy, tsy nanambaran'izany tamin'ny Sodoma izy, nambarany tamin'ny Abrahama izany ilay ny fidiana sy voafidy. Ary ny fanomezam-pahasoavana dia tsy mandeha mankany amin'ireo fiangonana izao tontolo izao any. Raha mahamariky nareo, mandeha mankany amin'ilay fiangonana voafidy izany. Izany ireo izay mahazo tompony amin'izany, izy ireo no andray an'izany. Raha natao tany izany dia ho nilazan'ireo zavatra raha ihany izay nolazainy izy ireo fony izy nanatanteraka an'izany hoe Beelzebub izy mpanao hatsarana. Ary ny olona rehetra izay mahafantatra mikasika ny mpanao hatsarana dia mahafantatra fa izany dia zavatra dala ray olazaina mihitsy azy izany. Tsy fantatra izy ireo ny fitsipika voalohany amin'ny fifandraisana ara-tsaina na fanaovana tsarana. Asany devoly izany miezaka makatahaka ny asan'Andriamanitra. Maneho mpaminany iray Andriamanitra manana mpanelanelana iray ny devoly. Tena mifanakaiky izy roa, nilaza Jesosy fa saika hamitaka an'ilay voafidy izany raha azo atao. Mariny izany, isika dia manana betsaka fahakatahaka betsaka. Hoy izy hoe tahaka nanoeran'ny jambara sy janan'i Mosesy dia ho toy izany koa no hanoeran'ireo olona maloto sain'ireo. Nolavina ny amin'ny fahamarinana fa ho voaseho ny adalàny. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia raisiko ho ambany fifehezako ity mpanatriky ity saingy ho an'ny fanahymasina amin'ny alalan'ny fanahymasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. mangataka anareo amampino aza mandehandeha nareo mipetra tsara ary minonareo fa jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay ka eto amba hampahafantatra an'ireo asany sy ireo lalany tena ny sanasana mikasika an'ireo zavatra reo ireo 5:16 taona nahateo amin'ny saha saingy ho avy ny ora ray ankehitriny izay misy zavatra vonona ny isy eo andeha any amin'ny firenena ray hafa ny hafatra vahoaka ray hafa fa raha mbola eo amin'ny fanatrehan'ny tenany masiny isika lay fiangonana eto amerika mino a dia efa saiky vao antsony voaka mihitsy vity izy voasasy izy vonona izy lay tena fiangonana mbola mitohy foana ny fitsarambelatsia fa lay fiangonana marina dia fiangonana marina iray eo ampanomboana lay nateraka indray lay voafidy mialoha ho an'ny antson'andriamanitra raha mino amin'ny fonareo rehetra nareo dia mangataka anareo amba hivavaka ka hanao hoe tompo jesosy ao amponareo avelao ahnkasika ny lambanao ary ahoana no hahafantarako fa mbola lay mpisorona be foana ianao nitenena amiko amin'ny alalan'ireo molotry rahalabranamo ary raha nyteny tamiko ny fahamarinana izy zay inoko fa nyteny izy aoka azo antoka nonona an'izany eo amivavaka reo satria izy no nyteny tamiko hoe raha mitondra ny olona ino anao ianao izany lay tokana nareo tsy afaka nanao asa lehibe maro izy satria tsy mino azy izy ireo aza mino aho izy fa mino fa izy no naniraka reto aneo azy nopory fony fa nisy izy engany andriamanitra nampiahanaporo fa nitsangana tamin'ny maty izy lay mesy tsy miovo omaly anio ary mandrakzay aoka ho ao amivavaka fotsiny ankehitriny mandinika ary miandry vava fotsiny ary raha naiky an'izany ny tompo ka hanampirofo aminareo fa zany ny fahamantaran'ny andro farany dia andeha ao amin'ny hazavana ve nareo ino azy ve nareo hoanana finoana azy tsy mizaha tavan'olona izy manana finoana fotsiny atrano foana atraizatraiza ankehitriny raha mbola manondrika anylohanareo nareo dia misaotra ny tompo aho eto ilay hazavana izay hitanareo eo amin'ny sary atao amin'ity hevitra ity mihitsy izy ankehitriny ary hitako mihitsy izany eo anilan'ny vehivavy ray izay mipetraka atao kavanako mivavaka ho any zanakalahy ray izay ao anatin'ny olana izy aza misalasala fotsiny manana finoana eto akaviako dia misy vehivavy ray ary matahotra izy matahotra izy fa hoe tratry ny mamiadana izy tena ketraka mafy izy mikasika an'izany manantena fa tsy hodiso an'izany izy le vehivavy dia efa nanandrana nandrihitry ny elabe hitadiny lalany matahotra izy tsy aveto izy avany amin'ny tanàna ray hafa izy ary ilay tanàna dia tanàna kely noho ity na dia any atsimo aveto aza no misy azy eo amin'ny ilan'ny tendrombohitra ray izany tiosonna izany nianaran'ilay ramatoa dia ramatoa bek nino venao anaiky ny fahasitananao venao eny ary aza matahotra n'izany tsony ny finoanao no manao anao salama raha matoray amin'ny anarana hoe raha matoa hasy azadino afaka manampirofo andriamanitra fa tsy manatsiana io zanakalahy io raha ino amin'ny fonao rehetra ianao aza misalasala manana finoana mino vehivavy mipetraka eto amin'ny ilany amin'ny akavanako mijaly amin'ny areti-po izy ny anarany dia raha matoa cloud raha ino amin'ny fonao rehetra ianao anaiky ny fahasitrananao dia anao anao salama ilay andriamanitra tsy toa ino an'izany ve ianao eny ary minoa amin'ny fonao rehetra raha matoray eto riny eto amin'ny akavanako eo amin'ny laharana akavanana manao akanjo mainty raha matoa ety minoa amin'ny fonao rehetra dia hiala aminao ny aretin-damosinao o adray Ti azy ve nareo? Mino azy ve nareo? Izy ve no tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Ankehitriny raha manapirofoany zany izy ka hitanareo fa mariny zany ary reo olo ireo dia anambara fa tsy mbola nahita azy ireo mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Fa jereo ankehitriny raha andray niteniko ny amin'izay lazaiko nareo, raha ino amin'ny fonareo rehetra nareo ka efa metra tanana dia ho sitrany nareo raha ino an'izany fotsiny amin'ny fonareo rehetra. Izany ny famantaran'ny andro farany. Ankehitriny dia mifametra tanany nareo, nareo izay hifampivavaka. Raha mpanota ray nareo dia hiaikeo ny fahotanareo. Raha mpiverin-dalana ray nareo dia mieke fa diso nareo. Raha marary nareo dia mieke fa te ho sitrany nareo ka manaova hoe mino anao Andriamanitra. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy ny baiboly hoe nivavaka William Branham fotsiny no hanao an'izany fa hoy izy hoe zao famantara zao no hanaraka andreo izay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny mino an'izany ve nareo ankehitriny impiry afrina no efa niarahako taminareo ry Phoenix 7 taona teo zao no nahatongavako teto efa mba nisy fotoana ray ve nahitanareo an'izany voaporofo diso tsy efa arak'izay nytenena ny fanahymasina azy marina tokoa foana ve ilay izy tamin'ireo anarany sy tamin'ireo fotoana maro be impirina nerana an'izao tontolo izao avy amin'ny firenena rehetra sy foko sy fiteny ary olona dia jesosy kristy izany fa tsy nirarahanareo ary manonona ny teniny aminareo a zao fa mantarany zao no anaraka nyireo izay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny ankehitriny ampehitra ho amin'ny olona ray tananareo ka mivavaho azy ireo nareo aza mivavaka ho any tenanareo ankehitriny satria mivavaka ho anareo izy ireo mivavaho azy ireo ary ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika ho amin'ny fanatrehana mendrika an'i jesosy kristy izay manampirofo ny tenany ho eo anivontsika ankehitriny izy no andriamanitra reo mitovy amin'ny mahandriamanitro azy ankehitriny dia mivavaha tahaka ny ataonareo amin'ny fiangonanareo mivavaha ho an'ilay olona mametraka ny tanany eo aminareo mivavaha ho azy ireo ary minoan'andriamanitra iaikeo fahotanareo manaova hoe diso antompo salasala tsy ho izany tsony a mino azao ankehitriny izao fa nasitrana ianao sitrano ty olona ity tompo sitrano ty vehivavy ity sitrano ty lehilahy ity sitrano ty vehivavy ity sitrano ilay zazakely sitrano ilay tovivavy ilay tovilahy o tompo andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany ahoana no hafahana hipetraka eto tompo tokony hitondra finoany fampakarana izao herin'andriamanitra izay hitondra nyity mpanatrika rehetra ity tompo ho any amin'ny ahavo avo kokoa sy ny voninahitr'andriamanitra aoka ny devoly izay mamatotra an'ireto olo reto amotsotra azy ireo eo amin'ny niteny fikasan'andriamanitra izay inoko eo amin'ny baiboly izay ampianaro eo amin'ilay andriamanitra izay manam-pirofo fa ny baiboly no manam-pirofo fa izy no andriamanitra ny baiboly tao arinyny roa arivo taona dia mbola velo ilay ataonivinay foana izy zao arivo izao nitsangana tamin'ny maty ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay eo amin'ny fototry ny ranona latsaka sy ny tenany velona ny fanatrehany tao arinyny roa arivo taona dia miaika ny devoly aho miaraka amin'ny fanahiny tsy manan-kery rehetra amin'ny aretina sy lofo avotsory reto olo reto amin'ny anaran'i jesosy kristy mivoavo amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo andeha mahalalaka avotsory io mpanoto io avotsory io mpiverin-dalana io avotsory io lehilahy na vehivavy marary io mitahaka ny fanasitranan'izy ireo a ny famonjen'izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra avelao izy ireo ianao fanamaloto ratsy tsy madio an'ny tsy finoana sy fisalasalana milahy amin'ity fiangonany ity amin'ity andehan'olona ity amin'ny anaran'i jesosy kristy amen mino a mino a fa efa nivavahana nivavaky ny finoana tiako nareo anao zavatra ray ankehitriny eo amin'izay misy anareo mihitsy mandehtetsatoka ray ao an-tsainareo hoe eto amin'ity sezy ity mihitsy zao arivo izao rehefa nitsangana ka nandrenyteny dia nahitan'andriamanitra nanamarina ny teniny manam-pirofo fa mariny izany efa nivavahana ho any vavaky ny finoana raha mbola nandrana iteny amiko indray ny devoly fa marary ana zavatra tsy mety dia averiko eto amin'ity tsatoka ti mihitsy izy efa nivavahana ho any vavaky ny finoana izao kehitriny izao ary voavonjy afaka amin'ny aretiko a voavonjy afaka amin'ny fahotako a zanak'andriamanitra ary tsy anaiky nilaingan'ny devoly intsony a mpanompon'andriamanitra afaka amen anao an'izany ve nareo manaova hoe amen atsangano tananareo ka manaova hoe mino an'izany a amen amen Oande milaminatreo zany, vita ny asa, tapitra ny rehetra, andriamanitra no nitenena zany ary zany manam-porofo andre izy. Ahoana no hafahany anao zavatra hafa afa tsy ny manamarina ny teniny? Raha namarina zany amiko izy dia afaka manamarina zany ho anareo izy. Mino an'izany ve nareo? Eny ary. Ao sika hitsangana ka hidera azy arak'izany anome azy ny dera sy ny voninahitra rehetra. Amen. Eny ary, voninahitra ho an'andriamanitra. Misaotra anao Tompo Jesosy, tiana ianao, deranao izay, manaiky an'ireo zavatra ireo izay, mino izay fa ataonao anay izany ankehitriny. Ianao ny mpamonjy anay, ianao ny mpanasitrana anay ary tiana ianao ny amin'izany. Isaorana ny anaran'ny Tompo mandrakizay, raiso reto olo reto Tompo ireo k'izy ireo mpanomponao manomboka izao amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hitahanareo.